რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8:00.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8:00 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 9:00-მდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით ხოლმე მე, ანასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. დღესაც ესე იქნება, ხმის რეჟისორის პულტანი მუშაობს გოჩარ ლეშავ, ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ანუკი ბურტულისგან მოისმენ.
სამბები წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დასვენების დღეებმა ჩაიარა და ახლა ვფიქრობ, რომ ისევ ჩვეულ რიტმსა და ჩვეულ კალაპოტს ვუბრუნდებით ამ 4-დღიანი დასვენების შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე.
და დასვენების დღეებში არის სვენებს.
ხო, და დასვენების დღეებში არის სვენებს. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radio tavisupleba.gi. თუ გსურთ, რომ Facebook-ში პოვოთ გადაცემის გვერდი, მასში თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ და თუ გეკნებათ სურვილი, რომ თვითონ რადიოს გვერდი ნახოთ, მაშინ რადიო თავისუფლება.
და ახლა ახალ ამბებს მოусმინოთ, რომელსაც ანუკი ბურტული გაგვაცნობს.
სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემებით ამომრჩეველთა სიაში 3,53,000 ადამიანია. ამ სიაში არიან როგორც საქართველოში, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები, ისე საზღვარგარეთ საცხოვრებლად წასული ის სრულწლოვანი პირები, რომლებსაც საქართველოს მოქალაქის სამართლებრივი სტატუსი აქვთ. საარჩევნო სრულყოფის პროექტი 2016 წლის 26 მაისიდან ახალ კომპონენტსაც შეიძენს, კერძოდ 26 მაისიდან 26 ივნისამდე. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით პირადობის მოწმობის აღება უფასო იქნება. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილ მოსახლეობას, ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიღმა დარჩენილი სოფლების მოსახლეობის საშუალება არც ამჯერად მიეცა. მათ რაც შეეხება საოკუპაციო ხაზის პერიმეტრზე მდებარე სოფლების მოსახლეობას, მათ ეგრეთ წოდებულ საზღვართან მდებარე სასაფლაოებზე გასვლა შეუფერხებლად შეძლეს. საოკუპაციო ხაზის პერიმეტრზე არსებულ სოფლებში მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი იყო, ასევე ამ ზონაში არსებულ სასაფლაოებზე ვითარებას აკვირდებოდნენ ევროკავშირის მონიტორებით. ეგვიპტეში ორი ოპოზიციური ჟურნალისტი დააკავეს, როგორც BBC თვითმხილველებზე დაყრდნობით იტყობინება. სამართალდამცავები კაიროს ცენტრში მდებარე პრესის მუშაკთა ასოციაციის შენობაში შეიჭრნენ და ცნობილი ჟურნალისტები ამრ ბადრი და მაჰმუდ ალ-საკი დააკავეს. სააგენტო Associated Press-ის ცნობით, მასმედიის წარმომადგენლებს საპროტესტო აქციების გამართვისკენ გაკეთებულ უკანონო განცხადებაში ადანაშაულებენ. ორივე ჟურნალისტი ეგვიპტური ოპოზიციური საიტის თანამშრომელია, რომელიც ეგვიპტის პრეზიდენტს ამბდელ ფაჰად ალ-სისის ხშირად აკრიტიკებენ. ნატო რუსეთს ძალითა და შეკავებით უნდა პასუხობდეს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ევროპული გამომცემლობებისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, ალიანსი რუსეთის ქმედებებზე დამაჯერებელი შემაკავებელი ფაქტორების საშუალებით უნდა რეაგირებდეს, რაც ბალტიისპირეთში ალიანსის სამხედრო პოტენციალის გაზრდას ითვალისწინებს. მოსკოვმა ყირიმის უკანონო ანექსია მოახდინა, მხარს უჭერს სეპარატისტებს უკრაინის აღმოსავლეთში და არღვევს საერთაშორისო სამართალს. სწორედ ამიტომ ჩვენ გავაფართოვებთ ჩვენს სამხედრო ყოფნას ალიანსის აღმოსავლეთ საზღვრებზე, განაცხადა სტოლტერბერგმა. მისი თქმით, ამჟამად განიხილება გეგმა, რომლის თანახმად ბალტიისპირეთის ყველა ქვეყანასა და პოლონეთში გაიზრდება საერთაშორისო ბატალიონი, რომელიც როტაციული პრინციპით იმოქმედებს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას ალიანსის წევრ ქვეყნებში ივლისში ვარშავის სამიტზე მიიღებენ. იენს სტოლტერბერგმა ინტერვიუში ასევე განაცხადა, რომ არ არსებობს რაიმე ნიშანი, რომ უახლოეს მომავალში რუსეთი ალიანსის რომელიმე წევრზე აპირებდეს თავდასხმას, თუმცა ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ნატოს წევრი სახელმწიფოებისთვის სრული სოლიდარობა უზრუნველყოთ და ამავდროულად გავატაროთ შეკავების პოლიტიკა, განაცხადა სტოლტერბერგმა. მისივე თქმით, ნატოს არ სურს რუსეთთან კონფრონტაცია ან ცივი ომის განმეორება.
რვასაათი და ხუთი წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო, ანუ კი ყოველ ნახევარ საათში შემოგვერდება 11-ის ნახევრამდე. ეხლა ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის მანძილზე თავისუფლების დილაში.
პირველი მაისი ჩუმაჩავლილი მშრომელთა საერთაშორისო დღე.
გადაცემის პირველ ნაწილში უსმენთ ხოლმე ამბებს რეგიონებიდან, ამჯერადაც ესე იქნება. ქალწედალობის 208 შემთხვევა კახეთში და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც პრობლემის მოგვარებისთვის მუშაობენ. რამდენიმე წუთში გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ.
ომში დაღუპულთა ხსოვნისთვის გუშინ გაიხსნა თავდაცვის სამინისტროს ეზოში მემორიალი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებსა და სამშვიდობო ოპერაციებში დაღუპული ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ხსოვნის პატივსაცემად.
ქუთაისში კი გვირილობის, იგივე ქუთაისობის დღე წელსკვირეულის ფარგლებში აღინიშნება. ამ ღონისძიების შესახებ ქეთევან ბერძენიშვილი მოგვიყვება რამდენიმე წუთში.
როგორ შეიძლება კომპიუტერის ტერმინოლოგია გავაქართულოთ? ტექნოლოგიურ პროგრესთან ერთად, როგორ შეიძლება ენა მაციცოლოს ფორმა ისე, რომ ის არ დამახინჭდეს და არ შემოვიდეს ჭარბად უცხო სიტყვები? ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ჩვენ ვისაუბრებთ მომდევნო საათში სტუმართან ერთად. ვფიქრობ, ეს საინტერესო თემა იქნება ყველასთვის, კომპიუტერის მომხმარებლებისთვის, ედის დამცველებისთვისაც, ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, ვისაც უბრალოდ ყოველდღიურად სირთულეები აქვს სხვადასხვა უცხო ტერმინების გამოყენებაში და სხვებისთვის გაგებინებაში, ასე რომ დაგველოდეთ მომდევნო საიტის თუმარი გვეყოლება. გარდა ამისა, მომდევნო საიტში ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე საუბრობთ.
სხვა შეიძლება შესაძლოა კომპიუტერულ ენაზე არის საუბარი, თუ ჩემი ინფორმატიკის მასწავლებელი მახსენდება, მე შედებ
რომელიც პირდაპირ კითხულობდა ყველა სიტყვას.
ძალიან სასაცილო არის, ხომ ეხლა როცა ვიხსენებ, მაშინ ნამდვილად არ გვეცინებოდა. გარდა ამისა, ვითამაშებთ ვიქტორინას და მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც და
მუსიკა იქნება ჩვენ ერთად თანუხლები, ისევე როგორც ყოველდღე. ასე რომ ფიქრობ, თუ 10 საათამდე ჩვენ ერთად დარჩებით, სწორედ ამ დრომდე გრძელდება ჩვენი გადაცემა, დროს სასიამოვნოდ და საინტერესოდ გაატარებთ. ახლა კი 8 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ გვინდა დღეისათვის პირველი სიუჟეტი მოვისმინოთ. დროში ორი დღით უნდა გადავინაცვლოთ. 1 მაისი იყო მშრომელთა საერთაშორისო დღე, თუმცა ამ დღესთან დაკავშირებით არ გამართულა მშრომელთა ტრადიციული მსვლელობა აქციები. დემონსტრაციას არც გაერთიანებულ კავშირებს აღუნიშნიათ. წელს ეს დღე აღდგომის დღესასწაულს დაემთხვა, რატომ იყვნენ მშრომელები ესე ჩუმად და რატომ არ მოხდა მათ უფლებებზე აქცენტის გაკეთება, ამ ყველაფერს არკვევდა ეკა ქევანიშვილი. ჩვენ შეგვიძლია მის მიერ მომზადებული მასალა მოვისმინოთ.
1 მაისი მშრომელთა საერთაშორისო დღეს ცარიელი იყო რუსთაველის გამზირი და პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია. პროფკავშირი და მშრომელები ყოველ წელს სწორედ ამ ადგილს ირჩევენ ხოლმე ხელისუფლებისათვის მთავარი მოთხოვნების სათქმელად. აქ მოდიან დროშებით ხელში და საკუთარი უფლებების დაცვას მოითხოვენ. წელს მშრომელები აღდგომის დღესასწაულის გამო აღარ შეკრებილან. თუმცა, როგორც საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე მირაკლი პეტრიაშვილმა გვითხრა, საპირველ მაისო აქცია წელს ხელისუფლების სახელზე გაგზავნილმა მანიფესტმა ჩაანაცვლა. ამ მანიფესტში სწორედ ის მოუგვარებელი პრობლემებია ხაზგასმული, რომელიც საქართველოში მშრომელებს ყველაზე ბედად აწუხებთ.
საუბარია იმ მიზეზებზე, რის გამოც ტყიბულში და სხვა უამრავ საწარმოში დასაქმებული ადამიანის უფლებები ილახება. რომ შრომის ინსპექცია 21 საუკუნეში ქვეყანაში უნდა არსებობდეს და უნდა არსებობდეს ძალიან გულწრფელი, ნორმალური, საქმეზე ორიენტირებული სოციალური დიალოგი, სანამ ცალმხრივი, ესე ვთქვათ, თამაში მიდის და მხოლოდ ბარხატის დაგება მიდის დასაქმებლებისთვის, მანამდე ჩვენ გვაქვს გარკვეულწილად დომინირება ერთი სოციალური ჯგუფისა მეორე სოციალურ ჯგუფზე. ამ შემთხვევაში მთავრობას და დამსაქმებლებს განვიხილავ ერთზან შავ მოხარშულ მურიან ტაფაში და მეორე მხრივ დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც საბოლოო ჯამში აი ეს სიტუაცია მიდის იქამდე, რამაც მოიყვანა 1917 წელი, რამაც მოიყვანა რადიკალიზმი მემარცხენეობაში, დესტაბილიზაცია საწარმოებში, რომელიც გადადის ქალაქში, ქუჩაში და საბოლოოში რევოლუციები ქვეყანაში.
კითხა ირაკლი პეტრიაშვილმა. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ანანო ცინცაბაძე კი მიიჩნევს, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოს რამდენიმე ქალაქში მშრომელების გაფიცვამ დაადასტურა, რომ პროცესი გასცდა უბრალოდ შრომით დავას. ამ სოციალურმა პროტესტმა კარგად გამოაჩინა დღეს სახელმწიფოში არსებული სისტემური პრობლემები. ბოლო 10 წლის განმავლობაში სამუშაო ადგილებზე დაღუპულთა და დაშავებულთა ოფიციალური სტატისტიკაც 300-მდე დაღუპული და 700-მდე დაშავებული მოწმობს პრობლემის სიმწვავეს, გვითხრა ანანო ცინცაბაძე. რამ შეიძლება დაძრას პროცესი და შეცვალოს ვითარება, ვკითხეთ მას. ანანო ცინცაბაძე მიიჩნევს, რომ ყველაზე დიდი ბიძგი ცვლილებებს ისევ საზოგადოებრივმა აქტიურობამ უნდა მისცეს, მედიამ, ახალგაზრდებმა და რა თქმა უნდა საერთაშორისო ზეწოლამ.
საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშები იყო ერთ-ერთი ძირითადი მამოძრავებელი ძალა იმისთვის, რომ რაღაც ფორმალური, მაგრამ ცვლილებები მაინც შევიდა კანონმდებლობაში. ასოციირების ხელშეკრულება მოიცავს პირდაპირ მოთხოვნას ეფექტური შრომის ინსპექციის არსებობის შესახებ, თუმცა სახელმწიფო დგას მაინც იმ პოზიციაში, რომ ეს მექანიზმები, რომელიც მან შექმნა, ჯერ კიდევ საწყისია და ის განვითარდება. მე მიმაჩნია, რომ განვითარება არ მიდის სწორი გზით ამ მექანიზმების, არ გვაჩვენებს, რომ რაღაც დროში ის მოგვცემს ეფექტს, იმიტომ რომ თითოეული ნაბიჯი, რომელიც გადაიგმება ხოლმე, მაინც ფორმალური ხასიათის არჩება.
1 მაისს შრომელთა საერთაშორისო დღეს სტუდენტების ერთი ნაწილი მოძრაობა აუდიტორიას 15-დან ტყიბულში ჩავიდა. ისინი მაღაროს წინ შეიკრიბნენ და სწორედ იქედან წაიკითხეს მანიფესტი, რომლითაც სოლიდარობა გამოუცხადეს ტყიბულელ მაღაროელებს და სხვა ათასობით მშრომელს. მათ შორის იყო ანი რობაქიძეც, რომელიც თავადაც ამბობს, რომ 1 მაისს ტყიბულში წასვლის მიზეზი შრომის და ბრძოლის გამოცდილებისა და სტრატეგიის ერთმანეთისთვის გაზიარება იყო.
ყველაზე ნათლად ჩანს უთანასწორობა, ექსპლუატაცია. აქაური მშრომელები ამას კარგად აცნობიერებენ. იქ კი სადაც ჩაგვრესა და უთანასწორობას ფერადი ფასადები, სიმულაციური პოზიტივის გაჯერებული რეკლამები ფარავს, ბიჭებს დავინახავთ ჩაგვრა.
აუდიტორია 115-ის კიდევ ერთი წევრის, ცოტნე ცხედიანის თქმით, მათთვის მნიშვნელოვანი იყო 1 მაისს დამდგარიყვნენ მეშახტეების გვერდით და სწორედ მათი ქალაქიდან ეთქვათ მთავარი სა 1 მაისო სათქმელი.
შრომითი ურთიერთობები დღეს საქართველოში დგას ექსპლუატაციაზე. კომპანიები მაქსიმალურ მოგებას იღებენ იმის ხარჯზე, რომ ადამიანებს ამუშავებენ ძიმე პირობებში და არ უხდიან შესაბამის ანაზღაურებას. ეს ყველაფერი ყველაზე მკაფიოდ ჩანს ტყიბულში, მაგრამ ეს ჩაგვრა არ არის მხოლოდ ტყიბულში და უბრალოდ იქედან, სადაც ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემებია, იქ გაბედეს მუშებმა, რომ ხმა მოეღოთ, გვინდოდა რომ კიდევ ერთხელ შეგვეხსენებია სხვებისთვის, რომ დროა გავაცნობიეროთ ეს მანკიერი სისტემა და როგორც ტყიბულებმა მეშახტეებმა გაბედეს, რომ დაპირისპირებოდნენ ამ პრობლემებს, ისე სხვებმაც და ჩვენც გავბედოთ, რომ ამ უთანასწორობას დაუპირისპირდეთ.
შრომელთა საერთაშორისო დღეს ხელისუფლებიდან არავინ გამოხმაურებია 1 მაისი, როგორც ვთქვით, აღდგომის დღესასწაულს და კვირა დღეს დაემთხვა.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ მასალების მოსმენა, წაკითხვა და ყურებაც შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. 8:13 და 13 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამიდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი. ამიდის პროგნოზს ანუ გიბურტული გაგვიცნობს.
დღეს მზედა 25 გრადუსი იქნება ბათუმში. სოხუმში ძმზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსამდე აიწევს. ფოთში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, მზედა 24 გრადუსი იქნება. 28 გრადუსია მოსალოდნელი ოზურგეთში. ზუგდიდსა და ქუთაისში მზედა 29 გრადუსია ნავარაუდევი. ხანმოკლე წვიმა და 22 გრადუსია მოსალოდნელი ახალციხეში. ცხინვალში 23 გრადუსი იქნება. გორში კი 24 გრადუსი. 20 გრადუსია ნავარაუდევი თბილისსა და რუსთავში. შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. 20 გრადუსი იქნება სიღნაღშიც. თელავში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და 21 გრადუსი.
8:19 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ სამშაბათ დღეს უბრალოდ კი ორ შაბათთან პარასკევის ჩათვლით იმით რომ ვიცით რომ შაბათთან პარასკევის ჩათვლით შეიძლება უქმე დღეებიც დაემთხვეს 8:10-დან 10:00-მდე დილის ეთერში გაცილებით დიდია 11:10 წუთიდან დილის ეთერს ნინო გელაშვილი გააგზელებს დილის საუბრებით ხოლო 11:10-დან ნიკო ნერგაძე შემოგიერთდებათ ნიკოს პოდკასტით. ახლა კი ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ. აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნას მიაგეს პატივი თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა და ჯარისკაცთა ოჯახის წევრებმა, რომლებიც მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე შეიკრიბნენ. გუშინმა გაიხსნა თავდაცვის სამინისტროს ეზოში მემორიალი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებისა და სამშვიდობო ოპერაციებში დაღუპული ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ხსოვნის პატივსაცემად. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
33 სწორედ ამ რაოდენობის მემორიალურ დაფას ითვლის მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაო, სადაც 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცები არიან დაკრძალულნი. ამ სასაფლაოზეა დაკრძალული ერეკლე ყულოშვილიც. ერეკლე მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის საარტილერიო დივიზიონის მეთაური იყო. 30 წლის იყო, როდესაც აგვისტოს ომში დაზვერვაზე გასული რუსულ ავიადარტყმას ემსხვერპლა. ორ თვეში მისი პირველი შვილი ნიკოლოზიც დაიბადა. ერეკლეს მამა სამხედრო ექიმი იყო. ნინო ყულოშვილი ერეკლეს დაყვება, რომ ალბათ ესეც იყო ერთ ერთ-ერთი განმაპირობებელი იმისა, რომ ერეკლემ ჯარისკაცობა ბავშვობიდანვე გადაწყვიტა. გარდა ამისა, ერეკლეს ჯარისკაცობის მიზეზად ნინო მათი ოჯახის წარმომავლობასაც ასახელებს. ჩვენ საინგილოდან ვართ და ბავშვობიდან ეროვნული სულისკვეთებით ვიზრდებოდითო, ამბობს ნინო. ერეკლეს გარდაცვალების შემდეგ ნინო მისი თანამებრძოლები გაიცნო. სწორედ მათგან მოისმინა ერეკლეს გმირობის ამბები. სწორედ ამ ამბებმა და ერეკლეს შვილის დაბადებამ გადაატანინა ერეკლეს ოჯახს მისი სიკვდილით გამოწვეული ტკივილი.
ძალიან საინტერესო ისტორიებს მიყვებიან ისინიც და მეც ბუნებრივია იჭვი არ მეპარებოდა მის ასეთ წარმატებებში და ძალიან ჩამაყუა ხოლმე ჩემთვის და ერთგვარად მუგეშიც არის ჭირის უფლისწით, რომ ასეთ კარგ ისტორიებს, სამაგალითო ისტორიებს ისმენ შენი ძმის შესახებ. ერეკლემ თავი შესწირა ქვეყანას და არის საქართველოს გმირი. ნიკოლოზი უკვე 8 წლის არის, ესეთი გაგრძელება, აღდგომა არის ერეკლესი, პატარა ნიკო.
მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნისთვის პატივისმისაგებად 2 მაისს დილიდანვე შეიკრიბნენ მათი ოჯახის წევრები. ოჯახის წევრებთან ერთად მემორიალი ტრადიციულად შეამკეს გვირგვინებით თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა, მათ შორის მინისტრმა თინა ხიდაშელმაც. მისი თქმით, მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე მისვლა და დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების წევრებთან საუბარი, მათი შვილების, ძმებისა თუ ქმრების გმირობის ამბების მოსმენა, როგორც მისთვის, ისე საქართველოს თითოეული მოქალაქისათვის საინტერესო და რაც მთავარია, მნიშვნელოვანი. ეს არის ამბები იმისა, თუ როგორ ყალიბდებოდნენ ჩვენი თანამედროვენი გმირებად, ამბობს თავდაცვის მინისტრი.
სულ ამბობ ხოლმე მე და მინდა რომ მუდმივად გვახსოვდეს ეს, რომ ჩვენ ძალიან სახელოვანი ისტორია გვაქვს, მაგრამ არანაკლები სახელოვანი აწყო გვაქვს და რეალობის აღქმისთვის, იმის დანახვისთვის, რა პრობლემების წინაშე ადღეს ჩვენი ქვეყანა, რა ტიპის გამოუტოვების წინაშე, სწორედ ეს აწმყოს, სწორედ ის გმირები, რომლებიც ჩვენ გვერდზე ქუჩებში იზრდებოდნენ, ჩვენ სკოლებში დადიოდნენ და შემდეგ ქვეყნის თავისუფლებას შეეწირნენ. სწორედ მათი ისტორიები არის ყველაზე საუკეთესო დასტური და ყველაზე საუკეთესო პასუხი ასევე ამ გამოწვევების მიმართ.
გვარდიის სამხედრო სასულე ორკესტრის მიერ შესრულებული საქართველოს ჰიმნის თანხლებით გაიხსნა 2 მაისს თავდაცვის სამინისტროს ეზოში მემორიალი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებსა და სამშვიდობო ოპერაციებში დაღუპული ქართველი სამხედრო მოსამსახურების ხსოვნის პატივსაცემად. თინათინ ხიდაშელის სიტყვებით მნიშვნელოვანია, რომ თავდაცვის სამინისტროში, ისევე როგორც შეიარაღებული ძალების სხვადასხვა ბრიგადებში იყოს იმ ადამიანების მემორიალი, რომელთა გმირობის ამბავი მუდმივად უნდა ახსოვდეს ქვეყანას. თავდაცვის მინისტრი მემორიალის ორ მაგ მნიშვნელობაზე ახულებს ყურადღებას.
ერთი, როგორც მუდმივი ხსოვნა და შეხსენება მათი საგმირო ცხოვრების და მეორე მხრივ ასევე ყველა ჩვენი უცხოელი სტუმარი, რომელიც ხშირად ყავს და ბევრი ყავს თავდაცვის სამინისტროში, ასევე გვინდა რომ მუდმივად პატივს მიაგებდეს ბიჭების ხსოვნას.
მათმა გალიძე სხვები იზრდებიან. ასე გამოეხმაურა ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარე კობა კობალაძე თავდაცვის სამინისტროს ეზოში დაღუპული ჯარისკაცების მემორიალის გახსნის ცერემონიალს. მისი სიტყვებით, ეს ჯარისკაცები წინაპრების საქმეების ღირსეული გამგრძელებლები არიან.
გმირები არ კვდებიან, ისინი მარადისობაში გადადიან, ისინი რომ მარიყვნენ, ალბათ ჩვენც ვერ შევიგრძნობდით ესე საფუძვლიანად ჩვენი ქვეყნის სიძლიერეს და სამშობლოს მადლს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული მასალა. ამ და სხვა სიუჟეტების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8:24 წუთია თბილისის დროით, ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას. Just one last day. Just one last day.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რასაც და 29 წუთია თბილისის დროით კონსპენტ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას ვაგრძელებთ მე ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე.
რადიო თავისუფლებას და სარა კონორს ესვნოთ. რომ სარა კონორის მოსმენა არც თუ ისე ხშირი შემთხვევაა, ხო?
კი, სარა კონორის შემთხვევაა არც თუ ისე. ხო, მაგრამ ჩვენი ეთერი მე მგონი საშუალებას იძლევა ისეთი სიმღერები და ისეთი შემსრულებლები მოისმინე, რომლის მოსმენაც არც თუ ისე ხშირი შემთხვევაა. ესეც კიდევ ერთი ამბავი მისათვის თუ რატომ უნდა გვისმენდეთ ხოლმე ყოველ დილას ჩვენ. თავისუფლების დილა ყოველ დილას 8 საათიდან 10 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში და ჩვენი გადაცემის აუცილებლად დასაცავი წესი არის ის, რომ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ვისმენთ ხოლმე ახალ ამბებს. ახლაც ანუკი ბურტული შემოგვიერთ და მოისმინოთ ახალ ამბებს.
სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემებით ამომრჩეველთა სიაში 3,053,000 ადამიანია. საარჩევნო სრულყოფის პროექტის ფარგლებში 26 მაისიდან 26 ივნისამდე საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით პირადობის მოწმობის აღება უფასო იქნება. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილ მოსახლეობას ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიღმა დარჩენილი სოფლების საფლავების მონახულების საშუალება არც ამჯერად მიეცა, თუმცა საოკუპაციო ხაზის პერიმეტრზე მდებარე სოფლების მოსახლეობამ ეგრეთ წოდებულ საზღვრებთან მდებარე სასაფლაოებზე გასვლა შეუფერხებლად შეძლეს. ამ ზონაში არსებულ სასაფლაოებზე ვითარებას აკვირდებოდნენ ევროკავშირის მონიტორები. ეგვიპტეში ორი ოპოზიციური ჟურნალისტი ამარ ბადრი და მაჰმუდ ალ-საკი დააკავეს სააგენტო Associated Press-ის ცნობით. მასმედიის წარმომადგენლებს საპროტესტო აქციების გამართვისკენ გაკეთებულ უკანონო განცხადებებში ადანაშაულებენ. ორივე ჟურნალისტი ეგვიპტური ოპოზიციური საიტის თანამშრომელია, რომელიც ეგვიპტის პრეზიდენტს ხშირად აკრიტიკებს. ნატო რუსეთს ძალითა და შეკავებით უნდა პასუხობდეს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ევროპული გამომცემლობებისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, ამჟამად განიხილება გეგმა, რომლის თანახმად ბალტიისპირეთის ყველა ქვეყანასა და პოლონეთში გაიგზავნება საერთაშორისო ბატალიონი, რომელიც როტაციული პრინციპით იმოქმედებს. თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას ალიანსის წევრ ქვეყნებში ივლისში ვარშავის სამიტზე მიიღებენ.
რვა საათი და 32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gr. ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო, ეხლა სპორტის სიახლეებსაც უნდა გადავავლოთ თვალი. ოთარ მაღლაკერიძეს დაუთმობთ მიკროფონს. დილამშვიდობისა ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის დავიწყებ ყველაზე აქტუალური და ერთ-ერთი უახლესი სპორტული თემით. საფეხბურთო კლუბი ლესტერი ინგლისის ჩემპიონია, პრემიერ ლიგის სენსაციური ფინიშის ბედი წუხელ ლონდონში გადაწყდა. ჩემპიონობისთვის მებრძოლმა ტოტენჰემმა სტუმრად ჩელსისთან 2-0 დაკარგა და სეზონის დასრულებამდე 2 ტურით ადრე უკვე 7 ქულით ჩამორჩა ლიდერს. შესაბამისად საუკეთესო შემთხვევაში ტოტენჰემი მეორე ადგილს დასჯერდება არა და პირველი ტაიმის შემდეგ გუშინ ეს გუნდი 2-0 იგებდა და მეორე ნახევარში 2 გოლი გაუშვა ლესტერი კი თბილისის ჩემპიონი პირველად გახდა ისტორიის განმავლობაში. სეზონის დაწყებამდე ამ გუნდს ფავორიტად არავინ განიხილავდა, მეტიც ბევრი ქომაგის სურვილი უმაღლეს ლიგაში ადგილის შენარჩუნება იყო, მაგრამ კლუბის ახალმა მთავარმა მწვრთნელმა იტალიელმა კლაუდიო რანიერიმ სასწაული შეძლო, საშუალო დონის გუნდისგან შექმნა ნამდვილი მონსტრი, ლესტერმა გრანდებს უამრავი თავსატეხი გაუჩინა და საბოლოოდ ყველა უკან მოიტოვა. შეხება ქართულ სპორტს, რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიანტი ქართველი მოფარიკავე სანდრო ბაზაძე 23 წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონი გახდა, საქართველოს მოფარიკავეთა ნაკრების ლიდერმა ბულგარეთის ქალაქ პლოვდივში გამართულ ევროპირველობაზე წინასწარი ეტაპების დაძლევის შემდეგ ნახევარშულ ფინალში დაძაბულ ბრძოლაში 15-13 დაამარცა რუსი ტრუშაკოვი, ფინალში კი იტალიელ დარმიენტოს 15-10 ზლია. ეს სანდრო ბაზაძის კარიერაში მესამე ევრო ტიტულია 2013 და 2014 წლებში, მან ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატებზე იმარჯვა. საქართველოს ჭაბუკ ძიუდოისტთა ნაკრებმა კი ბერლინში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე ევროპის თასზე 2 ოქროს, 4 ვერცხლისა და 6 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. შეჯიბრება წაუგებლად ოთარ ტალახაშვილმა და გელა ზაალიშვილმა ჩაამთავრეს. ტალახაშვილმა 55 კილოგრამწონით კატეგორიაში მოიპოვა ოქროს მედალი, ხოლო ზაალიშვილმა მძიმე წონაში. საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებმა საერთო გუნდურ ჩათვლაში 36 ქვეყნის ნაკრებს შორის მეორე ადგილი დაიკავა. ბათუმში დასრულდა მსოფლიოს ქალთა გრან-პრის მესამე ეტაპი ჭადრაკში. 11 ტურის შემდეგ ყველაზე მეტი 7.5 ქულა რუსმა ვალენტინა გუნინამ დააგროვა და სწორედ ის გახდა ეტაპის ჩემპიონი. გუნინამ მეორე ადგილზე გასულ ასევე რუს მოჭადრაკეს ალექსანდრა კოსტენიუკს გაუსწრო 9.5 ქულით. ქართველ მოჭადრაკეთაგან კი საუკეთესო შედეგი ნინო ბაციაშვილმა აჩვენა, რომელმაც 6 ქულით უკრაინელ ანა მუზიჩუკის მსგავსი შედეგი აჩვენა, თუმცა დამატებითი მაჩვენებლების გათვალისწინებით მასზე წინ აღმოჩნდა და მესამე პოზიცია დაიკავა. საქართველოს ნაკრების ლიდერი ნანაძაგნიძე 5.5 ქულით მე-6 ადგილზე გავიდა, ლელა ჯავახიშვილი 5 ქულით მე-9-ზე აღმოჩნდა, ხოლო ბელა ხოტენაშვილი 4 ქულით 12 მონაწილეს შორის ბოლო ადგილზე გავიდა. შეგახსენებთ, რომ ფიდეს გრან-პრიზე მოთამაშე მოჭადრაკეების აქტივში 3 მათთვის საუკეთესო გრან-პრის შედეგი ითვლება და საერთო ქულებით პირველ ადგილზე გასული სპორტსმენი მომავალ წელს ტიტულისთვის, მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულისთვის, ჩინელ მსოფლიოს ამჟამინდელ ჩემპიონ იფან ჰოუს გაეჯიბრება.
8:35 წუთია თბილისის დროით. ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ოთო, მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და იმ მსმენელებს, რომლებიც გზადაგზა შემოგვიერთდებით, კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, გააცნობს სპორტის სიახლეებს 10-ის ნახევარზე, 9:00-დან 10:00-მდე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი სხვა მიმომხილველებიც ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან და საინტერესო თემებზე სასაუბროთ. ახლა კი ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაძლევენ იმის საშუალებას, რომ თუ იმ ქალაქიდან ან სოფლიდან გქონდეს ინფორმაცია მეორე დილასო ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამბების შესახებ.
და პირველი სიუჟეტი რეგიონიდან, რომელიც გვინდა რომ მოგასმენინოთ, კახეთიდან არის ქალზე ძალადობის 208 შემთხვევა კახეთში და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც პრობლემების მოგვარებისთვის მუშაობენ. მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელ ქალებს მათი უფლებების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. შეხვედრის დეტალები გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტში შეგვიძლია მოვისმინოთ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ძალადობისგან დაცვის და სამოქალაქო განათლების რეგიონული ცენტრის მონაცემებით 2015 წელს ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტებმა კატასტროფულ მასშტაბებს მიაღწია. შარშან 2301 ქალი გახდა ძალადობის მსხვერპლი. აქედან 5 მოკლეს, 6 ქალს კი მძიმე ფიზიკური დაზიანება მიაყენეს. მოძალადეები ძირითადად 25-დან 44 წლამდე მამაკაცები არიან. ამავე ორგანიზაციის კვლევის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლიდან ოჯახში ძალადობის სისხლის სამართლის კოდექსი დასჯადი გახდა, პრობლემა მაინც ვერ მოგვარდა. ძიმე მდგომარეობა კახეთშიც, რომელიც 208 შემთხვევით საქართველოს რეგიონებს შორის მესამე ადგილზეა. არასამთავრობო ორგანიზაციის დირექტორის ეკა ჯანაშიას განცხადებით, კვლევების მიხედვით ძალადობის მსხვერპლი ძირითადად 25-დან 44 წლამდე ქალები არიან, რომლებზეც ხშირად ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენენ.
ქალთა უფლებები ზოგადად არ ძალიან მნიშვნელოვანი ეხა. მითუმეტეს 2013-14-15 წლის კვლევების ფონზე, როდესაც აღმოჩნდა, რომ ქალთა ოჯახში ძალადობა ქალთა მიმართ არის კატასტროფულად გაზრდილი, იმდენად სერიოზულ მასშტაბებს მიაღწია, გრანდიოზულ მასშტაბებს, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრმა იცი სპეციალური განკარგულებაც კი გამოსცა, როგორ უნდა იმოქმედეს პოლიცია იმ შემთხვევაში, თუ შეტყობინება შევიდა ოჯახთან ძალადობის შესახებ.
ქალებმა თავიანთი უფლებების შესახებ უფრო მეტი რომ იცოდნენ და ოჯახში ძალადობის ფაქტებისგან თავის დაცვა შეძლონ, არასამთავრობო ორგანიზაციები პროექტს ქალთა მიმართ ძალადობის დაძლევის გზებს ახორციელებენ. პროექტის ფარგლებში ორგანიზაციის წარმომადგენლები გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიტაანის შემდეგ ლაგოდეხში სოფელ კაბალში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ქალებს შეხვდნენ და მშობლიურ აზერბაიჯანულ ენაზე განუმარტეს საკუთარი უფლებები. შეხვედრაზე არასრულწლოვანთა ქორწინებაზეც გაკეთდა აქცენტი, რადგან ეთნიკურ უმცირესობებში ეს მწვავე პრობლემა დგას. ბევრმა დღემდე არ იცის, რომ 16 წლამდე მიუღწეველთან სქესობრივი კავშირის დამყარება კანონით დასჯადია და პატიმრობას ითვალისწინებს.
ჩვენი ორგანიზაცია ტოლერანტობა და ადამიანის უფლებები ახორციელებს კახეთის რეგიონში პროექტს ქალთა მიმართ ძალადობის დაძლევის გზები. კახეთის რეგიონში იმიტომ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება ქალთა მიმართ ძალადობის საქართველოს მასშტაბით. დღეს გავმართეთ შეხვედრა კაბალის სოფელში. მიიხსენებათ, რომ კაბალი არის ეთნიკური უმცირესობის დასახლებული სოფელი, კერძოდ აზერბაიჯანელებით. შესაბამისად, აქ კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობა ქალთა უფლებების კუთხით.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ ქალებმა აღნიშნეს, რომ მათი უფლებების შესახებ ბევრი რამ არ იცოდნენ.
მიაზრეთ, ქალთა უფლებების დაცვაზე ზრუნვა აუცილებელია ყველასათვის და დიდი მადლობელი ვარ, რომ აი ეს საუბარი შესდგა.
პროექტი ქალთა მიმართ ძალადობის დაძლევის გზები ქალთა ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება და როგორც ითქვა, მსგავსი შეხვედრები მომავალში კახეთის კიდევ 4 სოფელში გაიმართება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი. Feel the earth move and then
8 და 43 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლებას უსმენთ და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ამჯერად ქუთაისიდან გვაქვს მასალა. ქუთაისში გვირილობის, იგივე ქუთაისობის დღე წელს კვირეულის ფარგლებში აღინიშნება. ეს არის ტრადიციული დღესასწაული, რომელსაც აღდგომის მეორე დღეს აღნიშნავა ხოლმე. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა მოგვიყვება იმ ღონისძიებების შესახებ, რაც მთელი ერთი კვირის მანძილზე არის ქუთაისში დაგეგმილი გარდა გვირილობის. ამოსვინოთ სიუჟეტს.
ქუთაისში გვირილობის დღე, რომელიც ტრადიციულად მაისის დასაწყისში აღინიშნება, წელს კვირეულის სახეს მიიღებს. როგორც ქუთაისის მერის კულტურის, სპორტის, განათლების ცენტრთა დაცვისა და ახალგაზრდობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ვაჟა ჯუღელმა განმარტა, წელს ქუთაისობის აღსანიშნავად ბევრი ღონისძიება დაგეგმილი, რაც მხოლოდ ერთ დღეს ვერ მოიცავდა. ამასთან ემატება ტურისტული სეზონის გახსნაც. ქალაქში ბევრი სტუმარი ჩამოდის, სწორედ ამიტომ გადაწყდა კვირეულის ჩატარება, ამბობს ვაჟა ჯუღელი.
დღეს განმავლობაშია ძალიან ბევრი და საერთოდ 7-ის ჩათვლით გრძელდება ეს ორმაისურის ღონისძიებები. წელს დილით 10 საათზე იწყება ქუთაისის დალოცვა მეუფის მიერ ბაგრატის ტაძრიდან და შემდეგ დაიწყება ძირითადი ღონისძიებები ქალაქის ცენტრალურ ტერიტორიაზე. მერიაში 12-ის ნახევარ სტუმრების მიღება არ დაგეგმილი, აქ ბევრი უცხოეთის სხვადასხვა დელეგაციები ჩამოდის და ჩვენი საერთოს წარმომადგენლები. აგრეთვე არის დაგეგმილი ქუთაისის ოპერის თეატრის კლასიკური მუსიკის კონცერტი, არის ფოლკლორის ანსამბლის კონცერტი მესაშვილის სახელობის თეატრში, არის ცისფერყანძელების წიგნის პრეზენტაცია ბოტანიკურ ბაღში, ღონისძიებები გაშლილია სხვადასხვა ადგილზე, ძირითადად ყვავილების გამოფენა იქნება, სპორტული სანახაობები იქნება, იქნება ხელნაკეთების გამოფენა, გაყიდვები 4-ში დილით ტრადიციულად ტყის ტყეში მთელი იმერეთის რეგიონი იქნება წარმოდგენილი სხვადასხვა ღონისძიებებით.
კვირეულის მანძილზე რამდენიმე საქველმოქმედო ღონისძიება დაგეგმილი, რადგან კვირილობის დღის დაარსების მთავარი არსი ქველმოქმედება. სწორედ ამიტომ წლევანდელ კვირილობასაც რამდენიმე საქველმოქმედო კონცერტი გამართება. მთავარი კი მათ შორის პიანისტ ელისო ბოლქვაძის კონცერტია, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 8 წლის გოგონასა და მისი სოციალურად დაუცველი ოჯახისთვის მესხიშვილის თეატრში გამართება. კონცერტის ჩატარების ინიციატორი იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია, როგორც ვიცე-გუბერნატორმა იოსებ ხახალეიშვილმა ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა. იგი პირადად შეხვდა ბრიუსელში ვიზიტისას ელისო ბოლქვაძეს, რა დროსაც მისი სტუმრობა გადაწყდა ქუთაისში.
იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია ქალაქ ქუთაისის მერიასთან ერთად გასმისლობს აღნიშნულ კონცერტს, რომელიც მიეძღვნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ჩვენ თალაკავაკე 8 წლის მარიამ სოხაძეს და მის სამ დაძმას, სოციალურად დაუცველ ოჯახს. გადაწყვეტილება აღნიშნული კონცერტის შესახებ ბატონ ელისოსთან ჩემი შეხვედრის დროს ბრიუსელში მოხდა, ხოლო მოგვიანებით, როდესაც ჩვენი გუბერნატორი ბატონი გიბიჩიძე სწორად იყოფებოდა ქუთაისის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სახლში, სწორედ იქ გადაწყდა, რომ აღნიშნული კონცერტი ისული ყოფილიყო მარიამისა და მისი სოციალურად დაუცველი ოჯახისათვის. მე მინდა მოუწოდოთ ჩვენ საზოგადოება, ჩვენ ქალაქელებს აქტიურად ჩაერთონ აღნიშნულ კონცერტში, შეეძინონ ბილეთები.
გვირილობის კვირეულის ფარგლებში ქუთაის 40-მდე სხვადასხვა ქვეყნის დელეგაცია სტუმრობს, მათ შორის ირანისა და ისრაელის წარმომადგენლები, ასევე ევროპული ქვეყნების დელეგაციები. სპეციალურად კვირეულისთვის ქუთაისში მოეწყოთ დამონტაჟდა ქალაქის ტურისტული რუკები და მანიშნებლები. კვირილობის ღონისძიებები გათვლილია ყველა ასაკის ადამიანისთვის. გამართება როგორც თოჯინური წარმოდგენები, ასევე ავტორალი, ხელნაკეთი ნივთებისა და ნახატების გამოფენები, კონცერტი თბილისის მერის ბიგ ბენდის მონაწილეობით. ქუთაისობის კვირეულისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 90,000 ლარია გამოყოფილი. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8 და 47 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ მოვისმინეთ მასალა მასალები რეგიონებიდან და ახლა დაადგათ, რომ მოვისმინოთ აფიშა დღეს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას მოიცავს და ანუ კი ბურდულმა მოგვიმზადა, ასე რომ გოჩა მოგვასმენინე რა იგეგმება დღეს საღამოს თბილისში.
შვიდმეტსაათზე კონსერვატორიის მცირე დარბაზში საფორტეპიანო მუსიკის საღამო გაიმართება. შესრულდება ბახის, ბეთჰოვენის, შუბერტის, ლისტის, შუმანის, სტრავინსკის, შოპენის, ბრამსის, სკრიაბინისა და დებიუსის ნაწარმოებები. დასწრება თავისუფალია. სამეფო უბნის თეატრში 20 საათზე დაიწყება დათა თავაძის სპექტაკლი „ტკივილი არის ახალგაზრდობა“. პიესა შეეხება 7 ახალგაზრდას, რომლებიც სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები არიან. ისინი ცხოვრობენ 1923 წლის ვენაში. ომში, პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ პერიოდში, რომელმაც მათ ცხოვრებაზე დიდი გავლენა მოახდინა. პირველი მსოფლიო ომის დროს უნივერსიტეტი გადაიქცა სამხედრო ჰოსპისად, ხოლო პირველი კურსის სტუდენტებს უწევთ ურთულესი ოპერაციების გაკეთება. ტოტალური დეპრესიის ფონზე ახალგაზრდებს აქვთ პასუხისმგებლობა, რომ ააშენონ ის, რაც ომმა დაანგრია, ხოლო მეორე მხრივ ვერ იკრებენ გამბედაობას, რომ პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღონ. პიესის პერსონაჟები დგებიან არჩევანის წინაშე, დარჩნენ მეამბოხეებად და ბოლომდე იბრძოლონ, თუ აირჩიან კონფორმიზმის გზა. თითოეულ გმირს თავისი არჩევანი აქვს. ოცაძე მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში კი შეგიძლია თიხილოთ მოლიერის პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი ტარტუფი. ორმოქმედებიანი სპექტაკლის რეჟისორი ლევან წულაძეა. ოცაძე ამავე თეატრის დიდ სცენაზე კი ითამაშებენ თემურ ჩხეიძის დადგმულ სპექტაკლს გრონჰოლმის მეთოდი. თანამედროვე ესპანელი მწერლის და დრამატურგის ჟორდი გალსერანის ეს პიესა ინტელექტუალური ტრილერისა და ფსიქოლოგიური დეტექტივის ნაზავია. მოქმედება ვითარდება საერთაშორისო კორპორაციის ოფისში, სადაც კომპანიის ტოპ მენეჯერის შერჩევის ბოლო ეტაპი მიმდინარეობს. ოთხი კანდიდატი ერთმანეთთან ბრძოლაშია ჩართული. ყოველი მათგანი კი მზადაა მიზნის მისაღწევად ფსიქოლოგიურად გაანადგუროს მოწინააღმდეგე.
ესეთი არის კულტურული აფიშა, თუ გეკნებათ სურვილი და მოისმინათ კიდევაც ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, იმედი გვაქვს, რომ კარგად დაგეგმოთ დღევანდელ საღამოს. 8:50 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დრო დადგა, რომ ვითამაშოთ ვიქტორინა. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესები მარტივია, მოისმეთ მინიშნებებს, ვინც დარეკავს პირველი და გამოიცნობს სწორ პასუხს, საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს შევეცდებით გამოვიცნოთ ჰოლანდიელი ფერმწერი და გრაფიკოსი, რომელიც დაიბადა 1853 წლის 30 მარტს და გარდაიცვალა 1890 წლის 29 ივლისს. 1869-დან 76 წლებში სამხატვრო სავაჭრო ფირმის კომისიონერად მუშაობდა ჰააგაში, ბრიუსელში, ლონდონსა და პარიზში. 76 წელს მასწავლებლობდა ინგლისში, შეისწავლა თეოლოგია და 1878 უკვე 79 წლებში მოძღვრად იყო ბორინაში, სადაც გაეცნო მაღაროელთა მძიმე ცხოვრებას. მშრომელთა ინტერესების დაცვის ნიადაგზე კონფლიქტი მოუვიდა ეკლესიის წინამძღვართან. 27 წლისამ გადაწყვიტა ხატვა შეესწავლა, ესწრებოდა ლექციებს ბრიუსელსა და ანტვერპენის სამხატვრო აკადემიაში. 1891-1895 წლებში იგი გატაცებით ხატავდა ბორინაჟის მაღაროელებს, გლეხებს, ხელოსნებს. უკვე მოგვიანებით 80-იან წლების ბოლოს მხატვრის ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა, რასაც მოყვა კონფლიქტი მასთან სტუმრად ჩამოსულ გოგენთან. იგი ჯერ იწვა არლის, შემდეგ კი სენ-რემის და ოვერსიურაუზის საავადმყოფოში. ბოლო ორი წლის ნამუშევრებისთვის დამახასიათებელი ფერთა შეხამების, რიტმის და ფაქტურის უკიდურესად გამძაფრებული ექსპრესია განწყობილებათა მკვეთრი ცვალებადობით გამოირჩეოდა. მისი ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი არის ზესუმზირები, რომელიც 1888 წლით თარიღდება. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით რომელ მხატვარზე და გრაფიკოსზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. როგორც გითხარით, გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ეხლა კი მუსიკალურ ამბავს უნდა გადავალოთ თვალი, რომელიც ტრადიციულად მოყვება ხოლმე ვიქტორინას. გუშინ მოხდა ესეთი ფაქტი, არ ვიცი რამდენად კარგი ან რამდენად ცუდი, ამას გვიჩვენებს დრო, მაგრამ გუშინდელი ცოტათი უცნაური ამბავი მოხდა მუსიკაში და არ მარტო მუსიკაში, მაგრამ სოციალურ ქსელშიც. საქმე ხება იმას, რომ ესე იგი, ჯგუფმა Radiohead-მა თავისი Facebook page-დან, Twitter-დან, website-დან აბსოლუტურად ყველა ინფორმაცია წაშალა, მაგალითად Facebook-ზე სადაც 11 მილიონზე მეტი გამომწერი ყავს, Twitter-ზე სადაც 1 მილიონ ნახევარზე მეტი გამომწერი ყავს და website-ზე სადაც ალბათ ფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი მსმენელი შედის მათი მუსიკის მოსასმენად, ან თუნდაც რაიმე ინფორმაციის გასაგებად, აბსოლუტურად არანაირი ინფორმაცია აღარდებს. ამის შესახებ გუშინ იყო ამბები Facebook-ში და არა მარტო Facebook-ში, სხვადასხვა ქსელებში წერდნენ, რომ ეს არის ასე ვთქვათ, წინა პერიოდი იმისა, რომ Radiohead მუშაობს ახალ ალბომზე და 2016 წელს უკვე შეგვიძლია ვიხილოთ მათი ახალი ნამუშევარი. რა იქნება 2016 წელს, ნამდვილად არ ვიცით. იმედი გვაქვს, რომ სწორედ ეს არის მიზეზი მათი ესეთი უცნაური კმედებისა, რომ ახალი ალბომი გამოვა. მანამ სანამ ახალი ალბომი გამოვა, ჩვენ 2011 წლის ნამუშევარზე, The King of Limbs-ზე უნდა გიამბოთ. ეს გახლავთ მათი ჯერჯერობით ბოლო ალბომი, ჯგუფ Radiohead-ის მერვე სტუდიური ალბომი. გამოვიდა 2011 წლის 19 თებერვალს ციფრული ვერსიის სახით, ხოლო 2011 წლის მაისში გამოვიდა მისი ეგრეთ წოდებული საგაზეთო ვარიანტი. ალბომის გამოცემის შესახებ ცნობილი გახდა გამოსვლამდე 5 დღით ადრე, 2011 წლის თებერვალს, ალბომის სათაური სავარაუდოდ მომდინარეობს ვილშტირის საგრაფოში მდებარე სევენეკის ტყეში არსებული მუხისგან, რომის დაახლოებით 1000 წლის არის, მაგრამ აი რაშუაში არის ამას და კონკრეტულად ვერ გეტყვით. King of Limbs აბსოლუტურად სხვანაირად ითარგმნება. იგივე საგრაფოში მდებარეობს ჯგუფის სტუდია, სადაც ჩაწერილი იქნა წინა ალბომი In Rainbows. 2010 წლის სექტემბერში ჯგუფის წევრმა ფილ სელუიმ დაადასტურა, რომ ახალი ალბომი უკვე იწერებოდა დაახლოებით 1 წლის მანძილზე. მისი თქმით ჩაწერა არ მიმდინარეობდა ისე როგორც დისკის In Rainbows შემთხვევაში, მან აღნიშნა. არ ვიცი რა გამოვა, მაგრამ In Rainbows ძირითადად ჩვენი ცოცხალი გამოსვლებიდან წარმოიშვა და ამით განსხვავებული იყო. დღეისთვის King of Limbs 8 სიმღერითა და ხანგრძლივობით თითქმის 38 წუთი წარმოადგენს ჯგუფის ყველაზე მოკლე ალბომს. 2009 წელს ჯგუფის მომავალ გამოსვლებზე საუბრისას ტომ იორკმა აღნიშნა, ხანგრძლივი ალბომის ჩაწერის სურვილი აღარ გვაქვს In Rainbows შემთხვევაში, ამანი მუშამა, ვინაიდან ნამდვილად ვიცოდით რა მიმართულება ჰქონდა აღებული, მაგრამ ყველამ თქვით, რომ იგივეს აღარ გავიმეორებდით, ეს მოგკლავდაო. არ ვიცი რა იქნება, როგორც გითხარით, დაველოდოთ 2016 წელს. ყოველ შემთხვევაში ეხლა რომ ვესტუმროთ Radiohead-ის თუნდაც Facebook-ის გვერდს, page-ს, ან Twitter-ს, ან მათ sites-ს, ვერაფერს ვერ ვნახავთ. ამიტომ მოუსმინოთ Radiohead's Lotus Flowers, რომელიც სწორედ 2011 წლის ალბომიდან არის, ალბომიდან The King of Limbs.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილომშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა განცემას თავისუფლების დილას.
თავისუფლების დილა ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოусმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი უფრო დიდია ვიდრე ჩვენი 2 საათიანი გადაცემა. 10 საათიდან შეგიძლიათ 11 საათამდე ნინო გელაშვილთან ერთად დილის საუბრებს უსმინოთ. 11 საათიდან 12 საათამდე ნიკოს პოდკასტს. მაგრამ ახლა ვინაიდან 9 საათია, ჩვენ უნდა მოусმინოთ ახალ ამბებს, ანუ კი ბურდული გაგვაცნობს ახალ ამბებს ამ დროისთვის.
გაეროს რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციაზე საქართველოს ანგარიშს იხილავს. განხილვა ჟენევაში 2 და 3 მაისის პერიოდში მიმდინარეობს. ცხდომაზე განსახილველი საკითხები ძირითადად შეეხება ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ბოშების იძულებით გადაადგილებულ პირთა ყოფილი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კავშირის მიერ 20 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა, ლტოლვილთა, მოქალაქეობის არმქონე პირთა და მიგრანტთა უფლებებს. სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემებით ამ მრჩეველთა სიაში 3,053,000 ადამიანია. ამ სიაში არიან როგორც საქართველოში, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები, ისე საზღვარგარეთ საცხოვრებლად წასული ის სრულწლოვანი პირები, რომლებსაც საქართველოს მოქალაქის სამართლებრივი სტატუსი აქვს. საარჩევნო სიის სრულყოფის პროექტი 2016 წლის 26 მაისიდან ახალ კომპონენტს შეიძენს, კერძოდ 26 მაისიდან 26 ივნისამდე საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით პირადობის მოწმობის აღება უფასო იქნება. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილ მოსახლეობას ეგრეთ წოდებული საზღვის მიღმა დარჩენილი საფლავების მონახულების საშუალება არც ამჯერად მიეცა. რაც შეეხება საოკუპაციო ხაზის პერიმეტრზე მდებარე სოფლების მოსახლეობას, მათ ეგრეთ წოდებულ საზღვრებთან მდებარე სასაფლაოებზე გასვლა შეუფერხებლად შეძლეს. პოლიციასთან ერთად ადგილზე ვითარებას ევროკავშირის მონიტორებს აკვირდებოდნენ. ეგვიპტეში ორი ოპოზიციური ჟურნალისტი დააკავეს, რომელიც BBC-ის თვითმხილველებზე დაყრდნობით იტყობინება სამართალდამცავება კაიროს ცენტრში მდებარე პრესის მუშაკთა ასოციაციის შენობაში შეიჭრნენ და ცნობილი ჟურნალისტები ამარ ბადრი და მაჰმუდ ალსაკი დააკავეს. სააგენტო Associated Press-ის ცნობით მას მედიის წარმომადგენლებს საპროტესტო აქციების გამართვისკენ გაკეთებულ უკანონო განცხადებებში ადანაშაულებენ. ორივე ჟურნალისტი ეგვიპტური ოპოზიციური საიტის თანამშრომელია, რომელიც ეგვიპტის პრეზიდენტს ხშირად აკრიტიკებს. ნატო რუსეთს ძალითა და შეკავებით უნდა პასუხობდეს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ევროპული გამომცემლობისთვის მიცემულ ინტერვიუებში განაცხადა. მისი თქმით, ალიანსი რუსეთის ქმედებებზე დამაჯერებელი შემაკავებელი ფაქტორების საშუალებით უნდა რეაგირებდეს, რაც ბალტიისპირეთში ალიანსის სამხედრო პოტენციალის გაზრდას ითვალისწინებს. მოსკოვმა ყირიმის უკანონო ანექსია მოახდინა, მხარს უჭერს სეპარატისტებს უკრაინის აღმოსავლეთში და არღვევს საერთაშორისო სამართალს. სწორედ ამიტომ ჩვენ გავაფართოვებთ ჩვენ სამხედრო ყოფნას ალიანსის აღმოსავლეთ საზღვრებში, განაცხადა სტოლტენბერგმა. მისი თქმით, ამჟამად განიხილება გეგმა, რომლის თანახმად ბალტიისპირეთის ყველა ქვეყანასა და პოლონეთში გაიგზავნება საერთაშორისო ბატალიონი, რომელიც როტაციული პრინციპით იმოქმედებს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას ალიანსის წევრ ქვეყნებში ივლისში ვარშავის სამიტზე მიიღებენ.
მადლობა ანუკი, ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო. ანუკი, ყოველ ნახევარსაათში შემოგვიერთება 11-ის ნახევრამდე. 9 საათი და 4 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგასწრებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.lg გახლავთ, სადაც მასალების მოსმენა, წაკითხვა და ყურება შეგიძლიათ. ეკონომიკის უნდა გადავალოთ ახლა თვალი. ეკონომიკას მიმოიხილავს ნინო ევგენიძე. დილამშვიდობისა, ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს საქართველოს ავიაბაზრის ლიდერებზე ვისაუბრებთ. ახალი ავიაკომპანია კომპანიების შემოსვლამ ბაზარზე შედარებითმა ლიბერალიზაციამ ქუთაისის აეროპორტის გახსნამ საქართველოს ავიაბაზრის სტრუქტურაზე სერიოზული ზეგავლენა მოახდინა. ამ ზეგავლენის ერთ-ერთი შედეგია ფასების შედარებითი კლება ფრენებზე და დიდი ნაწილი თურქულ და უკრაინულ ავიაკომპანიებს უკავია ბაზრისა. Კერძოდ ქვეყნის ავიაციის ლიდერი კომპანია ავიაგადამზიდი Turkish Airlines-ია, რომელსაც 2016 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ბაზრის 21% უკავია. სტატისტიკური ინფორმაციის მიხედვით, იანვარ-მარტის მონაცემებით რეგულარული რეისებით გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობით Turkish Airlines უკრაინული ავიაგადამზიდავი Fly Ukraine მოყვება, რომელიც გადაყვანილი მგზავრთა ნაკადის მიხედვით ბაზრის 13% ფლობს. მესამე პოზიციაზე ქართული კომპანია Georgian Airways-ია, რომელიც ასე ვთქვათ, ბაზრის წილის 9% მოიცავს. 2016 წლის იანვარ-მარტის მონაცემებით თურქული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Pegasus Airlines-ის წილი 8% გახლდათ. რუსული ავიაკომპანია S7-ის წილი რეგულარული რეისებით გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობის მიხედვით 7%. ბაზრის 6-6%-იანი წილის ფლობელები არიან რუსული ავიაგიგანტი Аэрофлоти და არაბული ავიაკომპანია Fly Dubai. ბაზრის 4%-იანი წილის ფლობელი უნგრული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Wizz Air-ია, რომელიც საქართველოში მხოლოდ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან დაფრინავს. 2016 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ბაზრის 3-3%-ის ფლობელები არიან Lufthansa, Air Arabia, Qatar Airways, Atlas Global, Belavia და Azali. სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს ინფორმაციით, ქვეყნის ავიაბაზრის 11%-ის ფლობელი ეროვნული ავიაგადამზიდავი, ხოლო 99%-ის უცხოური ავიაკომპანიები აკონტროლებენ და როგორც უკვე ვთქვით, ამ მიმართულებით Turkish Airlines ლიდერი გახლავთ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გადაყვანილი მგზავრთა ნაკადის მიხედვით ტოპ 5-ეული, ასე ვთქვათ, ასე გამოიყურება ავიაკომპანიების: Turkish Airlines 20%, Fly Ukraine 11%, Georgian Airways 10%, S7 8% და Fly Dubai 7%. როგორც გახსოვთ, არაერთხელ გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოში Wizz Air-ის გარდა კიდევ ერთი ყველაზე მსხვილი დაბალბიუჯეტიანი ირლანდიური ავიაკომპანია Ryanair-ის შემოსვლის შესახებ, თუმცა ეს პროგნოზები დღემდე არადა არ გამართლდა. მისი გამოჩენა ბაზარზე ისე ახალ მნიშვნელოვან ცვლილებას შეიტანდა და ფასებზეც უდაოდ დადებითად აისახებოდა.
ნამდვილად საქართველოს ავიაბაზრის შესახებ და ამ ბაზის ლიდერების შესახებ ნინო ევგენიძე საუბრობდა. ნინო, სხვა სიახლეების.
Facebook-ის აქციები დაახლოებით 9%-ით $118-ამდე გაიზარდა და თავად კომპანიის რეკორდი მოხსნა. გასული წლის მანძილზე მსოფლიოში უდიდესი სოციალური ქსელის გაყიდვებმა $5.4 მილიარდი შეადგინა და აღსანიშნავია, რომ გაყიდვების ოდენობა Wall Street-ის ანალიტიკოსების მოლოდინს, მათი მოლოდინი $5.3 მილიარდი გახდა, მცირედით გადააჭარბა. კომპანია ზრდას განაგრძობს. ყოველთვიურად Facebook-ს $1.65 მილიონი ადამიანი იყენებს. გასულ წელს სოციალური ქსელის ყოველთვიურ მომხმარებელთა რაოდენობა $1.59 მილიონი შეადგენდა. განსაკუთრებით სწრაფად იზრდება Facebook-ის მობილური ტელეფონით მომხმარებელთა რაოდენობა და უკვე $1.51 მილიონს შეადგენს. Facebook-მა გასულ კვარტალში დროის დიდი ნაწილი live stream-ების სახით გავრცელებული ვიდეო სერვისების განვითარებას დაუთმო, რაც კომპანიის აზრით აპლიკაციასა და ვებგვერდს უფრო მეტ ადამიანს შესძენს. და ბოლოს, 2016 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი 3,667,079-ჯერ გადაკვეთეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკის თანახმად, აქედან 62% შემთხვევებში საზღვარი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა გადაკვეთეს, 38% კი საქართველოს მოქალაქეებმა. სახელმწიფო საზღვარზე მოქალაქეთა გადაადგილების დინამიკა სახელმწიფოების მიხედვით ასეთია: აზერბაიჯანი, ანუ 707,764 გასვლა გამოსვლა გახლდათ, თურქეთი 559,324, რუსეთი 295,974, უკრაინა 57,317, ირანი 31,823 და შემდეგ მოდიან ყაზახეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ისრაელი, ინდოეთი, გერმანია, ფილიპინები, ბელორუსი
და არაბთა გაერთიანებული ემირატები.
ამ სიაში ფილიპინები ჩვენთვის ცოტათ მოულოდნელი იყო ყველაფერს
მიგვიწევა. ხო, სხვათა შორის ფილიპინებში 8271 ადამიანია, ანუ გასვლა გამოსვლა.
მადლობა ნინო, ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9 საათი და 10 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere, when you see them I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, seasons have all gone. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. Every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone. All our lives we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed just seasons out.
Musicas usmendit, საერთოდ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. თავისუფლების დილა გრძელდება და ახლა ჩვენს ეთერში ამინდის პროგნოზის მოსმენის დრო დადგა. ანუ კი ბურდულმა მოამზადა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ ამინცელია სინოპტიკოსები დღეს მთელ საქართველოში. მოვისმინოთ ეს ინფორმაცია და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
დღეს მზედა 25 გრადუსი იქნება ბათუმში. სოხუმში ძმზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსამდე აიწევს. ფოთში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, მზედა 24 გრადუსი იქნება. 28 გრადუსია მოსალოდნელი ოზურგეთში. ზუგდიდსა და ქუთაისში მზედა 29 გრადუსია ნავარაუდევი. ხანმოკლე წვიმა და 22 გრადუსია მოსალოდნელი ახალციხეში. ცხინვალში 23 გრადუსი იქნება. გორში კი 24 გრადუსი. 20 გრადუსია ნავარაუდევი თბილისსა და რუსთავში. შესაძლებელია
ხანმოკლე წვიმა. 20 გრადუსი იქნება სიღნაღშიც. თელავში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და 21 გრადუსი.
9:15 წუთია თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით, სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. აკოსტატინე ფხაკაძე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქართული ენის ტექნოლოგიების სასწავლო სამეცნიერო ცენტრის დირექტორი და დავით კურცხალია, ამავე ტექნოლოგიების სასწავლო სამეცნიერო ცენტრის დამხმარე მკვლევარი. არიან ჩვენთან სტუმრად, დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზანებისთვის. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ქართული ენის ტექნოლოგიზების სასწავლო სამეცნიერო ცენტრის პროექტებზე, რაც გულისხმობს ქართული ენის ციფრულ სამყაროში გადატანას იმისათვის, რომ ის სიცოცხლე უფრო მისი სიცოცხლის უნარიანობა უფრო ხანგრძლივი იყოს.
უფრო რატო?
ვარაუდები ხომ არის, რომ თუ არ გადავიდა
ციფრულ სამყაროში, უფრო არ მოწონა ხანგრძლივი არ მომწონს ამ შემთხვევაში, უნდა იყოს და ოლგარი ხანგრძლივის გარეშე სამარადეს.
კი ბატონო.
სანამ იქნება.
დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ პირველ რიგში ჩვენთან სტუმრობისთვის და ძალიან მოკლედ რო უთხრათ ჩვენს მსმენელებს, რა საქმიანობს ცენტრი და რა ძირითად პროექტებზე ხართ ორიენტირებული.
ცენტრი ჩამოყალიბდა 2010-ში და ეს ის პერიოდია, როცა ქართული ენის დაცვის მიზნები ეროვნული ნაციონალური ხასიათის ამცენებ ერთგვარად იგნორირებული იყო. ის პროცესები, რაც ცენტრის ფარგლებში ქართული ენის დაცვის მიზნით უკვე გითხარი დაცი ჩამოყალიბდა 11-დან ამოქმედა და უკვე 5 წელია, ასე ვთქვათ, აქტიურად მიდის ეს პროცესები. მანამდე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარეობდა სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში და ისე მოხდა, რომ იქ 2005 წლებში უკვე მოზნეურის საფეხურზე მდგარი საკითხები 2007 წლიდან ფაქტურად უნივერსიტეტს მიღმა აღმოჩნდა. და ამ ფონზე ის ხარდაჭერა, რაც ტექნიკურ უნივერსიტეტის მხრიდან მაშინ ქართული ენის დაცვის მიზნებმა მიიღო, ხაზგასასმელია. 11 წლიდან მოყოლებული უკვე 12-დან უკვე ამოქმედა პროექტი, ვადიანი პროექტი ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანი. ამ პროექტის ფარგლებში 5 უკვე პროექტი უკვე დაფინანსდა, 2 გასრულდა, 3 მიმდინარე ეტაპზეა. და რა მკითხეთ?
ბატონო კონსტანტინე, ესეც რო ვთქვა, ქვე პროექტები რისგან შედგება, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც არ არის ამაში ყოველდღიურად ჩართული, საერთოდ
ძალიან ფორმალურად 15 წუთი გვაქვს, როგორც ვიცი, გამოყოფილი თვითონ ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანი რას გულისხმობს და რა მიზნებით, ამცანებით არის ეს ქცელვადიანი პროექტი დაკავებული? აქ არის საუბარი და რატო უკავშირდება ეს ქართული ენის დაცვის და შენარჩუნების გადარჩენის მიზნებს. აქ არის საუბარი უკვე კარს მომდგარ, უკვე სანახევრო დამოკიდებულ ციფრულ ეპოქაში ქართული ენის პერსპექტივებზე. ანუ დღეს უკვე ცნობილია და პროგნოზებია, რომ 97.5% დღეს არსებული ენებისა ტექნოლოგიურ გამოწვევებს ვერ გაუძლებს და აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, მიღმა რჩება კულტურული სივრცისა, ანუ რჩება მხოლოდ ამ პროგნოზის შესაბამისად 150-მდე ენა დარჩება აქტიურ კულტურულ სივრცეში.
ვისი პროგნოზებია ეს?
ეს არის მეტაქსელი, ევროპული მაღალი დანიშნულების ქსელი, ევროკავშირის და საბჭოს დაფინანსებით მოქმედი საერთო ევროპული გაერთიანება, რომელმაც 2010-ში დაიწყო და ორწლიანი საერთო ევროპული კვლევა ჩაატარა ევროპის ენების შეისწავლა 30 სახელმწიფო ენები, ევროკავშირის სახელმწიფო ენები. საგანგაშო პრეს რელიზი გამოაქვეყნა 2012 წლის 26 სექტემბრის ადმინისტრაციით, 20 სექტემბერს 28 ევროპის 28 ენაზე გავრცელდა ესეთ დასახელებით, რომ სულ ცოტა 21 ევროპული ენა არის ციფრული გაქრობის, ანუ კტომის საფრთხის ქვეშ. ანუ ეს არ არის რიგითი ექსპერტები, ეს არის დარგის უკაცრავად პროგნოზები, დარგის მაღალი რანგის ექსპერტების ორწლიანი კვლევის შედეგად გაკეთებული დასკვნებია და აქნა გამომდინარე და იმის გათვალისწინებით, რომ ის 21 ენა, რომელიც თვითონ ევროპელების თქმით ციფრული კტომის საფრთხის ქვეშ არის, ბევრად წინ არიან ქართულთან მიმართებაში, ანუ ქართული მათთან შედარებით ბევრად უკანა ტექნოლოგიური მხარდაჭერის თვალსაზრისით, გასაგებს თვის, რომ ქართული ენა მეტად მაღალი საფრთხის ქვეშ არის ციფრული კტომის. უბრალო მიზეზის გამო რომ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით არასათანადოდ არის ხარდაჭერა.
თათო, რა იქნებოდა სათანადო ხარდაჭერა ამა თუ იმ ენის იმისათვის, რომ ციფრულ სამყაროში სრულყოფილად ფუნქციონირებს და არ დადგეს ესეთი ფატალური პერსპექტივები მის წინაშე.
ანუ ეს ქართული ტექნოლოგიური ამბანი გულისხმობს, რომ კომპიუტერს უნდა შეეძლოს ქართული მეტყველების ამოცნობა, ასევე ქართული ტექსტების წაკითხვა. და ამ სისტემების მეშვეობით უკვე ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა საინტერესო სისტემები გაკეთებული, როგორც მაგალითად სხვადასხვა საიტებზე რაღაც სტატიების წაკითხვა, ტექსტის ანალიზი და ასე შემდეგ.
თუმცა ეს ფართო მოხმარებისთვის უკვე არის.
ჯერ არის.
საცდელ შემოხმარებლო სახით დანერგილი ქვია ამას, ანუ ტექნიკური უნივერსიტეტის ვებგვერდის მეშვეობით იქ სპეციალური ბანერია განთავსებული და უსინათლოებისთვის პრინციპში უაბერი საშუალება ინტერნეტში ნავიგაციის, ანუ მოძრაობის საშუალებას ეს სისტემა იძლევა ხმოვანი ბრძანებებით, ინფორმაციის მიღების საშუალებას იძლევა სმენით, ანუ იმის ხარჯზე რომ კითხვა რეალიზებულია და ამის გარდა აი დათო MyVideo.gs ის მომენტები.
დიახ, ხანუ ჩვენს ერთ-ერთი საიტი არის დამატებული, ანუ MyVideo.gs, რომელზეც შეგვიძლია მიმოძრაოთ ვიდეოებს შორის, გავხსნათ რომელი ვიდეოც მოგინდება, დავაპაუზოთ, გავაგრძელოთ, ასევე სატელევიზიო არხებში შევიდეთ, მენიუში მიმოძრაოთ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი ხდება მაუსის გარეშე და ნახვარი მოწყობების გარეშე. ხოლო თქვით.
გასაგებია. და ასევე საინტერესო იქნებოდა რა ინსტიტუტები არიან ჩართულები თქვენ ტექნიკურ უნივერსიტეტს წარმოადგენთ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს არ არის რაღაც ესეთი პატარა პროცესი ხო, რომელსაც რაღაც 5 ადამიანი ან 25 ადამიანი და 2-3 წლის შრომა ჭირდება, საკმაოდ ხანგრძლივი და შრომატევადი ამბავია. რა ინსტიტუტები არიან ჩართულები ქართული ენის ციფრულ სამყაროში გადასატანად? სახელმწიფო რამდენად არის ჩართული ამ პროცესში? ყავს თუ არა საერთოდ ისეთი სპეციალისტები, რომ საკმარისი იყოს ამ უზარმაზარი შრომისთვის ქვეყანაში?
ბრძოლობით შეკითხვა დასვით. როგორ გითხრათ, ეხლა აი 2015 წლის 14 აპრილს გაკეთდა ქართული ენის დღისადმი მიძღვნით აკადემიაში ერთდღიანი კონფერენცია ქართული ენა და თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიები ამ დასახელებით რეფერენტით. ქართული ენის დაცვის უახლესი ამოცანები წელს მეორედ შედგა ესეთი 14 აპრილს ერთდღიანი კონფერენცია. ხა იქ წარმოდგენილები ვიყავით. ჩვენი ცენტრი იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ჯგუფი, ასევე ილიას უნივერსიტეტიდან იყო, იქაც ფუნქციონირებს ამ მიმართულებით ცენტრი. თუმცა ეს ზღვაში წვეთია იმასთან შედარებით, რაც ამ მიმართულებით, ამ მიზნებით ევროპულ და სხვა ეს თქვა დაწინაურებებში არის. რაც შეეხება სახელმწიფო ჩართულობას, ჩართულია და ეს თქვა საიმედო მოცემულობა არის, თუმცა კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. ანუ საიმედო მოცემულობა ის, რომ 2015 წლის 22 ივლისს საბოლოო სახით დამტკიცდა ქართველოს კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ, რომლის 37 მუხლში უკვე ეხება ეს მუხლი სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამა ამ დასახელებით არის, სადაც უკვე სამი პუნქტით არის განსაზღვრული ეს ერთიანი პროგრამა, მესამე პუნქტი გ პუნქტი ამ მუხლის ითვალისწინებს ქართული ენის სრულ ტექნოლოგიურ უზრუნველყოფას. ანუ ამ კანონით უკვე ვალდებულება სახელმწიფოს მხრიდან, ვალდებულება იმისა, რომ შემუშავდეს ერთიანი პროგრამა სახელმწიფოს ქართული ენის ერთიანი პროგრამა ამ ქართული ენის ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის მიზნით, მათ შორის და არა მხოლოდ ამ მიზნით, უკვე განსაზღვრულია, რაც საიმედო მოცემულობაა. თუმცა ეს
ვადები არ ვიცით ხო, ანუ როდემდე უნდა განხორციელდეს ეს?
როგორ არიცით, უკვე შეფერხდა პროცესი, ეს კანონი ნაწილი მუხლების ამოქმედებას ითვალისწინებდა თებერვლისთვიდან, აი ეს სახელმწიფო პროგრამა უკვე 14 აპრილიდან უნდა ამოქმედებულიყო. თუმცა პროცესი შეფერხდა, ეს არ არის კარგი, თუმცა დარწმუნებულიო, რომ შეფერხდა და სხვა უფრო სერიოზული მიზეზები არ არის. რადგან სიტუაცია ვითარება ქართულთან მიმართებაში, რაც გითხარით, იქიდან გამომდინარე იმ ჩამორჩენების გათვალისწინებით, რაც ამ მიმართულებით დღეს სახეზეა, იმგვარია, რომ დღის წუთის წამის დაკარგვის უფლება აღარ აქვს.
Და ისევ სპეციალისტებსაც კითხეთ, ანუ რამდენად ყავს იმ დონის და იმ რაოდენობის სპეციალისტები, რაც საჭიროა.
არ ყავს. ანუ საბედნიეროდ არის, მაგრამ ნუ ისევ ვიმეორებ, სხვას წვეთია ეს. და არ ყავს და ფორსირებულად უნდა მოხდეს ახალგაზრდა კადრების, სამეცნიერო კადრების აღზრდა და ჩართვა ამ ურთულესი და უნიშნელოვანი ამცანის ფარგლებში. არ ყავს.
და თუ ვინაიდან თქვენ ერთ-ერთი ისეთი ახალგაზრდა ხართ, რომელიც ამ პროცესში ხართ ჩართული, თქვენ კითხავთ რა ტიპის სამუშაო, ანუ როგორც ხვდები, რამდენიმე ტიპის სპეციალისტის ჩართვაა საჭირო იმისათვის, რომ კომბინირებულად იმუშაონ საბოლოო პროდუქტის მისაღებად, ხო, იგივე ენათ მეცნიერების პროგრამისტების და ასე შემდეგ.
Ну, ამ შემთხვევაში ჩვენთანაც ანუ ჩვენ ჯგუფის წევრები სხვადასხვა თემებზე მუშაობენ. ანუ ზოგი არის ამ ხმის მეტყველების გამოცნობის სისტემას, ზოგი ტექსტების წამკითხვას და ანუ მაგრამ საერთო ჯამში მაინც ცოტა არის სპეციალისტი და ალბათ უფრო მეტი ჩართულობა აუცილებელი, რომ ეს თემები უფრო წინ წავიდეს და დასრულდეს.
თუმცა აი თვითონ ეს პროცესი მინდა უფრო ნათლად რო დავინახოთ მეც და მსმენელებმაც, რა ტიპის, იმიტომ რომ ტექნიკურ უნივერსიტეტში თქვენ ალბათ უფრო პროგრამულ ნაწილს ხო აკეთებთ, თუმცა ალბათ სხვა ტიპის სპეციალისტებიც, იგივე ლინგვისტები, იგივე ვებსაიტების შემთხვევაში შეიძლება გრაფიკოსები და ასე შემდეგ იყვნენ, ხო, საჭიროები.
დიახ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ მაგათ გარეშე მუშაობთ და ჩვენი, ანუ ჩვენ ხარჯზე.
აქ საქმე ამგვარად, ანუ რა თქმა უნდა, პროგრამის ტული სპეციფიკები, ანუ პროგრამისტული ცოდნა აქ ერთ-ერთი წარმართველია და მნიშვნელოვანი, მაგრამ პროგრამა, პროგრამული სისტემა, ტექნოლოგია, რომ შეიქმნას, თეორია უნდა ქონდეს, არა? ეს თეორიული საფუძველი, ბაზისი, ცოდნა ქართულთან მიმართებაში არის, ასე ვთქვათ, შესამუშავებელი და მეორე უკვე მისი პროგრამაში გადატანის გზით მოხერხდება ტექნოლოგიამდე მისვლა. აქ ამგვარი ვითარება, ანუ შესამუშავებელია ქართული ენის მეტყველებისა და აზროვნების მათემატიკური თეორია, მკაცრი მათემატიკური თეორია და ამ თეორიის შემუშავების პროცესები უკვე დაწყებულია და ჩვენ ამ მიმართულებით ნაბიჯები უკვე სასაფუძვლო მნიშვნელობის ნაბიჯები გადადგმული გვაქვს. თემოსი გარდა დათოსი ჩართულები არიან ცენტრის ფარგლებში, როგორც ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტები, მერაბ ჩიქვინიძე, რომელიც დათო მაქსენა ტექსტის ანალიზის ფარგლებში
მუშაობს,
და გიორგი ჩიჩუა, რომელიც უკვე მეტყველების დამუშავების მიმართულებით გამოცნობა სინთეზს. ორივე მათი სადოქტორო თემა ტექნიკური უნივერსიტეტის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერით მოხერხდა ის, რომ წარმოადგინეთ პროექტები ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში, სადაც ესეთი დასახელებით. პირველი თემის, სადოქტორო თემის დასახელება ქართული ენით ევროკავშირში, ანუ სადოქტორო თემა ქართული გრამატიკული მარწელი და ანალიზატორი, მერაბ ჩიქვინიძე მუშაობს ამ თემის ფარგლებში, და მეორე თემა ასევე რეფერენტ ქართული ენით ევროკავშირში, ანუ სადოქტორო თემა ქართული მეტყველების სინთეზი და ამოცნობა, გიორგი ჩიჩვა მუშაობს ამ სადოქტორო თემის ფარგლებში. ანუ კომპლექსური საკითხებია და როცა ჩამორჩენებზე საუბრობ, თავარი მიზეზი ჩამორჩენისა ის არის, რომ თეორიული ცოდნა ქართული ენის მეტყველებისა და აზროვნების მათემატიკური თეორია მინიმალური მოცულობით არსებობს. და ეს თეორია დასავლეთში სხვა ენებისთვის შექმნილი თეორიებით ვერ ჩანაცვლდება. ანუ აქ
ინდივიდუალურად ქართულისთვის,
რა თქმა უნდა, ქართული სააზრო და საკომუნიკაციო წესები ქართულ ენაზე მიბმით ფუნქციონირებს და ეს რა თქმა უნდა განსხვავდება და თქვენც გესმით, რომ
ეს მარტივი გასაგებია,
რა თქმა უნდა, ინგლისურში ან ფრანგულში ან სხვა რომელიმე ენაში.
და ბატონო კონსტანტინე, ბოლოს მინდა გკითხოთ, თქვენ აკადემიური სივრცის წარმომადგენელი ხართ, მაგრამ ორ დღეში მაგალითად გაქვთ ჯეოლაბში ხო ლექცია ამავე თემაზე, ხო?
4 საათზე 4 საათის ჯეოლაბში მოგძანდით. ანუ ამ თემაზე იქნება ის, თქო.
კი, და უნდა მეკითხა, რამდენად არის ზოგადად საზოგადოება დაინტერესებული ადამიანები, იგივე მოხალისეები, სხვა ფაკულტეტის სტუდენტები, ჩართულები ამ საქმეში, თუ არის
არა პროფესიონალები და ცოცხალი და ცხელი ინტერესი სტუდენტებისა, რაც იყო 2000 ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი წლები ჩემთან ერთად იბრძოდნენ, რომ ეს თემები უნივერსიტეტიდან გარეთ არ გასულიყო. ეხლაც არის რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო მეტია საჭირო და იმედი მაქვს, რომ უფრო მეტი იქნება. Ну, ფუნდამენტური პრობლემა ან შევინარჩუნებთ ქართული ენას, გადავარჩენ და გადავრჩევით, ან ამას ვერ შევძლებთ. ვერ შევინარჩუნებთ ქართული ენას.
იმედია შევინარჩუნებთ.
Да, აღარ დაწუნებული ვარ, რომ შევინარჩუნებთ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგეხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. კონსტანტინე ფხაკაძე, დავით კურცხალია იყვნენ ჩვენი სტუმრები. 9:30 წუთია თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ახლა ანუკი ბურტულს გადავცემ მიკროფონს, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
გაეროს რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციაზე საქართველოს ანგარიშს იხილავს. განხილვა ჟენევაში 2-3 მაისის პერიოდში მიმდინარეობს. სხდომაზე განსახილველი საკითხები ძირითადად შეეხება ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ბოშების იძულებით გადაადგილებულ პირთა. ყოფილი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კავშირის მიერ მეოცე საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა ლტოლთა მოქალაქეობის არმქონე პირთა და მიგრანტთა უფლებებს. სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემებით ამომრჩეველთა სიაში 3,053,000 ადამიანია. საარჩევნო სიის სრულყოფის პროექტის ფარგლებში 26 მაისიდან 26 ივნისამდე საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით პირადობის მოწმობის აღება უფასო იქნება. ეგვიპტეში ორი ოპოზიციური ჟურნალისტი ამარ ბადრი და მაჰმუდ ალსაკი დააკავეს. სააგენტო Associated Press-ის ცნობით მედიის წარმომადგენლებს საპროტესტო აქციების გამართვისკენ გაკეთებულ უკანონო განცხადებებში ადანაშაულებენ. ორივე ჟურნალისტი ეგვიპტური ოპოზიციური საიტის თანამშრომელია, რომელიც ეგვიპტის პრეზიდენტს ხშირად აკრიტიკებს. ნატო რუსეთის ძალითა და შეკავებით უნდა პასუხობდეს. რუსეთს ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ევროპული გამომცემლობისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, ამჟამად განიხილება გეგმა, რომლის თანახმად ბალტიისპირეთის ყველა ქვეყანასა და პოლონეთში გაიგზავნება საერთაშორისო ბატალიონი, რომელიც როტაციული პრინციპით იმოქმედებს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას ალიანსის წევრ ქვეყნებში ივნისში ვარშავის სამიტზე მიიღებენ.
მადლობა ანუკი, ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო. სპორტის სახელებს გადავალოთ თვალი, მიკროფონს ოთარ მაღლაკელიძეს დაუთმობთ. დილამ შედობისაოთ.
დილამშვიდობის დავიწყებ ფაქტუალური, ყველაზე აქტუალური თემით. საფეხბურთო კლუბის ლესტერი ინგლისის ჩემპიონი გახდა. პრემიერ ლიგის სენსაციური ფინიშის ბედი წუხერ ლონდონში გადაწყდა. ჩემპიონობისთვის მებრძოლმა ტოტენჰემმა სტუმრად ჩელსისთან 2-0 დაკარგა და სეზონის დასრულებამდე 2 ტურით ადრე უკვე 7 ქულით ჩამორჩა ლიდერს. შესაბამისად საუკეთესო შემთხვევაში მეორე ადგილს დასჯერდება, არადა ტოტენჰემი პირველი ტაიმის შემდეგ გუშინ ჩელსის 2-0-ს უგებდა და მეორე ნახევარში 2 გოლი გაუშვა. ლესტერი კი ინგლისის ჩემპიონი ისტორიაში პირველად გახდა სეზონის დაწყებამდე ამ გუნდს ფავორიტად. არავინ განიხილავდა მეტიც ბევრი სურვილი ქომაგების უმაღლეს ლიგაში ადგილის შენარჩუნება იყო, მაგრამ კლუბის ახალმა მთავარმა მწვრთნელმა იტალიელმა კლაუდიო რანიერიმ სასწაული შეძლო. საშუალო დონის გუნდისგან შექმნა უძლიერესი კოლექტივი. ლესტერმა გრანდებს უამრავი თავსატეხი გაუჩინა და საბოლოოდ ყველა უკან მოიტოვა. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიანტი ქართველი მოფარიკავე სანდრო ბაზაძე 23 წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონი გახდა. საქართველოს მოფარიკავეთა ნაკრების ლიდერმა ბულგარეთის ქალაქ პლოვდივში გამართულ ევროპირველობაზე წინასწარი ეტაპების დაძლევის შემდეგ ნახევარფინალსა და ფინალშიც მიაღწია დადებით შედეგს. გადაწყვეტ ბრძოლაში იტალიელი დარმიენტო დაამარცხა და მესამე ევროტიტული მოიპოვა 2013 და 2014 წლებში ბაზაძე ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატებზე იმარჯვა. საქართველოს ჭაბუკ ძიუდოისტთა ნაკრებმა კი ბერლინში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე ევროპის ევროპის თასზე სულ 12 მედალი მოიპოვა, აქედან 2 ოქროს, 4 ვერცხლისა და 6 ბრინჯაოს მედალი. შეჯიბრება წაუგებლა ოთარ ტალახაშვილმა და გელა ზაალიშვილმა ჩაამთავრეს. ტალახაშვილმა 55 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოიპოვა ტიტული, ხოლო ზაალიშვილმა მძიმე წონაში. საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებმა საერთო გუნდურ ჩათვლაში 36 ქვეყნის ნაკრებს შორის მეორე ადგილი დაიკავა. ბათუმში კი დასრულდა მსოფლიოს ქალთა გრან-პრის მესამე ეტაპი ჭადრაკში 11 ტურის შემდეგ ყველაზე მეტი 7.5 ქულა რუსმა ვალენტინა გუნინამ დააგროვა და სწორედ ის გახდა ეტაპის ჩემპიონი. გუნინამ მეორე ადგილზე გასულ ასევე რუს მოჭადრაკეს ალექსანდრა კოსტენიუკს ქულით გაუსწრო. ქართველ მოჭადრაკეთაგან კი საუკეთესო შედეგი ნინო ბაციაშვილმა აჩვენა, რომელმაც 6 ქულა დააგროვა და მესამე ადგილზე გავიდა. საქართველოს ნაკრების ლიდერი ნანა ძაგნიძე 5.5 ქულით მე-6 ადგილს დასჯერდა, ლელა ჯავახი შვილი 5 ქულით მეცხრეზე გავიდა, ხოლო ბელა ხოტენაშვილმა 4 ქულით 12 მონაწილეს შორის ბოლო ადგილი დაიკავა. შეგახსენებთ, ფიდეს გრან-პრიზე მოთამაშე მოჭადრაკეების აქტივში სეზონის განმავლობაში 3 საუკეთესო ეტაპის შედეგი ითვლება. საერთო ქულებით კი პირველ ადგილზე გასული სპორტსმენი მომავალ წელს მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლის უფლებას იღებს, გამარჯვებული მსოფლიოს ამჟამინდელ ჩემპიონ ჩინელ იფან ჰოუს გაეჯიბრებს. და დღის მთავარ თემაზეც 2 სიტყვით, ეს არის UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგა, სადაც პირველი ფინალისტის ვინაობა უნდა გაირკვეს. მიუნხენში ალიანს არენაზე ბაიერნი მადრიდის ატლეტიკოს დაუხვდება და ერთი კვირის წინანდელი ანგარიშის სათავისოდ შეტრიალება შეეცდება. შეგახსენებთ, მადრიდში ატლეტიკომ მოიგო 1-0, დღევანდელი შეხვედრა კი 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალგელიძემ გაგვაცნო. 9:36 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდა, რომ ეს კვეთვის თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. მსმენელს შევახსენებ, რომ დილის საუბრები დაახლოებით 11:10 წუთიდან დაიწყება და განაგრძობს დილის ეთერს. დილა მშვიდობისა, ნინო.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით. რაზე იქნება საუბარი და მივუბრუნდებით ას მოსალოდნელიც იყო ახლა ასე ერთ გადაცემაში და ერთ თემით ვერ შემოიფარგლებოდით და რას გულისხმობ გასუკვირაში გამოქვეყნებულ მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგებს და რა კუთხით ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა ამ სტატისტიკის გამოქვეყნების შემდეგ ზუსტად ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკის შესწავლის შედეგები, ასე ვთქვათ, და ამ შედეგების მიხედვით საქართველოს რეალობა გაანალიზა და ის თუ რა არის საჭირო ოჯახების მხარდაჭერისთვის, რას გულისხმობს ეს. ამაზე ჩვენი სტუმარი გვეტყვის, ახლა აღარ გავაგრძელებ საუბარს. ბევრი ჯაბას იყო სხვადასხვა კუთხით ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა
პოლიტიკოს.
წინა პოლიტიკურ პარტია წინა ხელისუფლებას დააბრალა, მაგალითად დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოვარესება, მაგრამ ცლად ასე მარტივად არ არის საქმე. და ამაზე სწორედ ძალიან საინტერესო ანალიზია ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმართან ერთად, გიორგი ლომთაძე, რატომ ფჩქარობას არ ვიცი. გიორგი ლომთაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანალიტიკოსი იქნება ჩვენი სტუმარი და ვილაპარაკებთ როგორც ევროპის გამოცდილებაზე, ისე საქართველოს რეალობაზე და რა არის საჭირო რეალურად ოჯახის მხარდაჭერის ისთვის, რა პოლიტიკაზეა ლაპარაკი.
მადლობა ნინო, წარმატებულ ეთერს გისურვებ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი და დილის საუბრებში მსმენელს შეუძლიათ დარეგოს ჩაერთოს გადაცემაში. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ. Nothing.
მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საათი და 42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში. დილის 8 საათი ნაღამის 2 საათამდე ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.lg. და კიდევ ერთი რადიო თავისუფლება უნდა ახსენო, იმიტომ რომ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბულია დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. რამდენიმე წუთში დავით გონზაჩიხლაძე შემოგვიერთდება უკვე ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების ახალი ამბებით და სიახლეებით. მანამდე უნდა გადავავლოთ თვალის
აფიშას, რომელიც ანუ კიბორდულმა მოგვიმზადა და საიდანაც თქვენ გაიგებთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში. იმ შემთხვევაში თუ გადაწყვეტთ სადმე გასეირნება, შეგიძლიათ ეს ინფორმაცია გამოიყენოთ.
საათზე კონსერვატორიის მცირე დარბაზში საფორტეპიანო მუსიკის საღამო გამართება. შესრულდება ბახის, ბეთჰოვენის, შუბერტის, ლისტის, შუმანის, სტრავინსკის, შოპენის, ბრამსის, სკრიაბინისა და დებიუსის ნაწარმოებები. დასწრება თავისუფალია. სამეფო უბნის თეატრში 20 საათზე დაიწყება დათა თავაძის სპექტაკლი „ტკივილი არის ახალგაზრდობა“. პიესა შეეხება 7 ახალგაზრდას, რომლებიც სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები არიან. ისინი ცხოვრობენ 1923 წლის ვენაში პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ პერიოდში, რომელმაც მათ ცხოვრებაზე დიდი გავლენა მოახდინა. პირველი მსოფლიო ომის დროს უნივერსიტეტი გადაიქცა სამხედრო ჰოსპისად, ხოლო პირველი კურსის სტუდენტებს უწევთ ურთულესი ოპერაციების გაკეთება. ტოტალური დეპრესიის ფონზე ახალგაზრდებს აქვთ პასუხისმგებლობა, რომ ააშენონ ის, რაც ომმა დაანგრია, ხოლო მეორე მხრივ ვერ იკრებენ გამბედაობას, რომ პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღონ. პიესის პერსონაჟები დგებიან არჩევანის წინაშე, დარჩნენ მეამბოხეებად და ბოლომდე იბრძოლონ თუ აირჩიან კონფორმიზმის გზამ. თითოეულ გმირს თავისი არჩევანი აქვს. 20 საათზე მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში კი შეგიძლიათ იხილოთ მოლიერის პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი „ტარტუფი“. ორმოქმედებიანი სპექტაკლის რეჟისორი ლევან წულაძეა. 20 საათზე ამავე თეატრის დიდ სცენაზე კი ითამაშებენ თემურ ჩხეიძის დადგმულ სპექტაკლს „გრონჰოლმის მეთოდი“, თანამედროვე ესპანელი მწერლის და დრამატურგის ჟორდი გალცერანის ესპიესა ინტელექტუალური ტრილერისა და ფსიქოლოგიური დეტექტივის ნაზავია. მოქმედება ვითარდება საერთაშორისო კორპორაციის ოფისში, სადაც კომპანიის ტოპ მენეჯერის შერჩევის ბოლო ეტაპი მიმდინარეობს. 4 კანდიდატი ერთმანეთთან ბრძოლაშია ჩართული. ყოველი მათგანი კი მზადაა მიზნის მისაღწევად ფსიქოლოგიურად გაანადგუროს მოწინააღმდეგე.
ცხრა საათი და 45 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და დავით კონზო ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად. დილამ შვედობის კონზო.
დილამ შვედობის. ალბათ როდის დავიწყებ ინტერნეტის მომხალას ხომ?
არა, მინდა დამეკითხა რა მეხდება თუ არა.
მიმოხილვაზე მეტად მაინტერესებს დღეს რა სვაგემოვნებთ თუ არა.
დღეს ხელხარიელი მოვიდა.
დღეს წინა დღეების გამოცდილება.
დღეს ვერთავით ფანგლუბს ყველა ნეოფიციალურად ან გუშინ ლესტერი გახდა ინგლისის ჩემპიონი. ეს გიყვართ ფეხბურთი თუ არ გიყვართ
ფეხბურთი?
არა აქვს მნიშვნელობა, ანუ ყველა კარგი ადამიანი, ვისაც გული აქვს საფარაში, ყველა იყო ლესტერის მხარეს, ანუ ყველას უნდა და ლესტერი გამხდარიყო ინგლისის ჩემპიონი. ეს მოხდა გუშინ საბოლოოდ, გუშინვე დაიწყო ინტერნეტში ან ჩემი ოსხოში ადამიანები, რომლებიც ყავს ფრენდებში სხვა დროის სარტყელიდან, როდესაც ლესტერ ჩემპიონი გახდა ჩვენი დროით ღამის 9:00 PM-ზე, აქციის თათათ ცილით ვიყავით დაკავებული ამ დროს ან მომზადებით ცილისთვის, იყვნენ შეეთ გამონაკლისებს, თუმცა სხვა დროის სარტყელიდან ადამიანები უკვე ზეიმობდნენ. დღეს ალბათ ქართველებს შევერდებიან, ასე კიდევ ერთხელ გარა მშობა ფეხბურთი გიყვარს თუ არა, ყოველს გავახარდა ის, რომ გუნდმა, რომელსაც ანუ ყოველს ესეთ კონკურენტუნ არიან და დიდარ ლიგაში მოახერხა, ესე თქვა, ჩვეულებრივმა ღარიბმა გუნდმა
ლესტერს გამარჯვება. ჩვენთან რაღაცა მე ამსმენია ლესტერის ფანი ვარ,
რომ აქამდე არა, მაგრამ ანუ ალბათ გაუჩნდება, იმიტომ რომ ამ ბევრი გაუჩნდა უკვე ყოველ შემთხვევაში, პირადად რამდენიმე ფეხბურთას ყოველ შემთხვევაში და თვითონ ლესტერს რა თქმა უნდა გაუჩნდებოდა, იმიტომ რომ ესეთი მაგალითები არიან. მე რომ ვიყო ახლა 6 ან 7 წლის და ვიწყებდა ფეხბურთის ყურებას და ეხა მე ნახა ეს სეზონი, მთელ ცხოვრებას არ უნდა შევადგენოდი ალბათ, იმიტომ რომ ასე ხდები საერთოდ, ხო, გულშემატკივარ რაღაც ასაკში რაღაცას ნახავ, ის ემოციებს მოხსენს დადებას და მე მთელ ცხოვრება გახსოვს. ყველა გულშემატკივარ საკ ალბათ რაღაც ეგეთი ისტორია, რომ რაღაც ეტაპზე ერთი ფინტი დაინახა რომელიმე ფეხბურთელის და ის მერე მთელი ცხოვრება უყვარს და ასე შემდეგ. Ну ძალიან გაგვეხარდა მოკლედ ლესტერის ჩემპიონობა ინტერნეტს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ყველანი ლესტერისგან ვიყავით. დღეს უკვე ნახე უამრავი მიმი და დღეს გავფრთხილებთ, რომ განსაკუთრებით მათ ვინც საერთოდ არ ეცეთ და არ გაინტერესებთ ფეხბურთი, რომ ძალიან უინტერესოთ ხე იქნება თქვენთვის ინტერნეტში.
ანუ ჩემთვის
საშინაო ინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ძირითადად იქნება მიმები, დემოტივატორები, იმიჯები, ვიღაცეები ფოტოშოპებსაც ალესავენ, კლაუდიო რანიერის ან ჯეიმი ვარდის ან
რიად
მარეს. კლაუდიო რანიერი არის მწვრთნელი, რიად მარეზი და ჯეიმი ვარდი. ჯეიმი ვარდი სანსაციო ამბავს წელდებოდა ინტერნეტში, სხვათა შორის ჯეიმი ვარდი არის ერთ-ერთი ფარემამას მოყვები. ჯეიმი ვარდი არის ერთ-ერთი მთავარი შემოქმედი ამ გამარჯვების რა, ანუ ძალიან ისეთი ტიპია. ერთი წლის წინ ეძებდა ტვიტერზე ქონდა ერთი წლის წინ დაპოსტილი ლესტერში ქალაქში საცხოვრებელს იაფიანს, რომ დაეცინა უბრალოდ ისეთი ადამიანი. ეს ამ რაღაც სამყარო ლიგებში თამაშობდა, იქ ბომბარდირი ხდებოდა და რაღაც, მაგრამ ამ სერიოზულად არ აღიქონდნენ ხოლმე.
მოსალოდ
იყო ჩაოლებრივი. ერთი წლის წინ მართლა ეძებდა ტვიტერზე სახს, რომ ლესტერში ვინმეს დაეტოვებინა, რომ დაეცინა. დღეს არის პრემიერ ლიგის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი და ეს არის, როდესაც ამ 21-22 წლის არის უკვე, ანუ მაშინ როცა ალბათ ყველა ფიქრობს, რომ ანუ ეს მთელი კარიერა და ესეთი უკვე დაგვიანებული იყო, მიიღო თავისი შანსი, გამოვიდა მოედანზე და ყველაფერი გააკეთა შესაბამისად. ამიტომ ჯეიმი ვარდი არის ის, ვინც აი ბავშვებს რომ უყარდებათ ხოლმე, ხო მეც შენი მიზანი რომ ხდება რომ ჯეიმი ვარდი გახდე, ალბათ აი ამ
გუნდიდან
ესეთი სუპერგმერი არის ჯეიმი ვარდი. ამ ადამიანმა მოახერხა ნუ ბევრი რამ, მაგრამ ინტერნეტში ერთი პერიოდი ქართული ინტერნეტში ქონდა საინტერესო გამოხმარება, ამიტომ ვიღაცამ დაწერა ფორუმზე ძალიან საინტერესო პასტი თბილისის ფორუმზე, რომ რაღაც დროს, ან სადღაც 4 წლის წინაც ჩემი ვარდი მესამე ლიგაში თამაშობდა და საერთოდ არავის არ ახსოვდა, ის ცდილობდა ჩემი ვარდის თბილისის დინამოში გადმოხვედრას. ეს იქნებოდა ალბათ, არ ვიცი, დრო წარმოვიდგინე ჩემი ვარდი არ მიდის ამ გზაზე, ამდას არ შრომობს, არ თამაშობს და რაღაც არიგებს ლესტერ ჩემპიონობას და ამის მაგივრად არის თბილისის დინამოში. დინამო ტორპედოში ტორპედოს თამაშზე გააქვს გოლი და ხდება
საქართველოში.
ა ეს უკვე ზედმეტი. ეს უკვე ტრაგედია.
სულის მახსენდება ხოლმე. YouTube-ზე იყო რაღაც ვიდეო, ერთი ტიპი რომ ამბობს, რომ ჩელსიში ვთამაშობდი და ეხა ჩაბოვეტის.
არა, ბარსელონაში.
ხო, ბარსელონაში.
ბარსელონაში და დიდი ნახტომი არის ჩემი ხაშურის ივერია
და მეხმარები ბიჭებს და ნესიამს რაღაც სევდიანი გულის ტკივილით, რომ
აქ ქართული ფეხბურთი მთლიანად ერთი სევდიანი ისტორია. ინტერნეტში გასაკუთრებით, იმიტომ რომ არ ვიცი რა არის იმაზე უფრო ესე დაბუჩა დაგდებული ინტერნეტში და ქართული ფეხბურთი. ქართული წარმოსადგენია, შეიძლება ერთი ორი ესეთი პერსონაჟი გამოარჩიო, თუმცა როცა საქართველოს ნაკრები თამაშობს, რა თქმა უნდა საქართველოს ნაკრები მათაც მაინც ჯობია, კი არა, ქართული ფეხბურთი როგორც ესეთი ეფემერული ან რაღაც ინსტიტუტი თვითონ დავარკოთ, ყველაზე აბუჩა დაქტებული რომ ქართულ ინტერნეტში ჯამში ეკრეა. მოკლედ ვლოცავთ ლესტერს დღეს, როგორც ამბობენ, brace yourselves, იმიტომ რომ უამრავ უასრო რაღაცას ნახავთ თუ არ მოგზავნთ ფეხბურთი, ჩვენ გადავიდეთ სხვა თემაზე. საინტერესო თემაზე უნდა გადავიდე სხვათა შორის, ანუ ამ ესეთი მხიარული კი არა და საჩემპიონო განწყობიდან ისევ ინგლისში Radiohead-ზე ამჩერა, თემთან Radiohead მაგაში გააკეთა უცნაური რაღაც და ხა დღეს ყველა ელოდება რატომ გააკეთა
ეს. ეს უკვე საჩემო თემაა, მადლობა კონსო.
დღეს ამას დაელოდენ ასტასი
და შეიძლება დღეს ამის გარხივებს მივადევნებ თვალს.
მოკლედ Radiohead არის ჯგუფი,
არც ისე ცნობილი.
სურამდენები ადამიანები უსმენს საერთოდ.
Radiohead-ი არის ჯგუფი, რომლის ჩამოყვანასაც ყოველი ფესტივალის წინ მოითხოვს ქართველი ერის ერთი ნაწილი და უცხო
მარის საქართველოში ესეთი ძალიან ესეთი სასაცილო ტენდენცია, ანუ ოდესღაც ეს ტენდენცია იყო ალბათ ესეთი. არა, როგორ ტენდენცია ესე, აი პოსტკომუნისტური ქვეყნის ტენდენცია არის ეს. ხო, პოსტკომუნისტურ ქვეყანაში არ არ ნაყოფი, ამიტომ არ ვიცი, თუმცა ნუ აი აქ არ ნაყოფი და ვიცი კი, რომ ეს ასეა. აი დაახლოებით მერთაობათაც რომ გახადა ეს სასაცილო, რომ მაშინამდელად არ იყო ალბათ, აი რაღაცას რომ ამბობ დასავლური სამყაროს, ვთქვა, წარმომადგენელს კულტურაში, თუნდაც არაცნობელს, არაკვშო რაღაც ტორედიო ჰედს, არა კარგი grateful daddy, არაკვშო და ვიღაც რომ მაშინ აღიყვება თბილისში ან რაღაც სენაკში ან არა სადაც კი და პირველი ალბომი რომ მას ჰქონდა და როგორ ჩამოიტანა და მე რომ მაგას უსმენდი შენ სად იყავი და რაღაც ეს კონკრეტულად ეს არსებობს, არსებობდა უფრო სწორად შემდეგ თავაფათაც ვლამდა ინტერნეტმა, რომელმაც ხელმოსაწლავი გახადა რომ ყველა ერთად აუსმენაც Radiohead-ს, ექსკლუზიურობა რომ Radiohead-ს არანაირი არა,
მე Facebook-ზე დაწერონ რომ უსმენენ,
ანუ არა, როცა დაკარგა საერთოდ მუსიკა ექსკლუზიურობა ასე თქვა და როცა გამოდის მეორე წამს შეგიძლია მაქსიმუმ მე ხო შეიძლება თავი კარგ ტიპად ჩათვალო, თუმცა რატომ და ჩათვალო ამას ჯორდანი, როცა ყველას დაასწრებდა უფრო სწრაფად მოისმენ. ან როცა სამი ვიუ აქვს და მაშინ გაგმოსმენილი შეგიძლია დასკრინო, ეს ხდება ახალი თაობა იმ ადამიანების, რომლებიც მაშინ უსმენდა Radiohead-ს, როცა
ფოტოს რომ გადავღებ, რომ სამი ვიუ ქონდა და ამასაც რომ დე Facebook-ზე რომ აი მეოთხე მე ვიყავი.
კი, ან რაღაცას არასწორად აკეთებ ცხოვრებაში მე და გიტანა თუ ესე იქცევი. ხო, მოკეთ Radiohead-მა გუშინ გააკეთა უცნაური რაღაც, წაშალა მთელი თავისი ასე ვთქვათ ინტერნეტ არსებობა. ანუ წაშალეს ჯერ ვებსაიტი, საერთოდ აღარ აქვს Radiohead-ის საიტი, წაშალეს Twitter-ი, წაშალეს Facebook-ი, შემდეგ დაიწყეს Google+ კუფლეს როგორც აი შათ არამგონები ეს გაეგორა და შეიძლება რა არავის არ შემოწევა და მაგრამ თუმცა ნუ ნიუსებშიც მაინც მოხდა
ინსტაგრამი არ მინახავს
კუფლეს ეცა ყველაფერი წაშალეს აბსოლუტურად შემდეგ წაშალეს პირადე ტვიტები ტომი იორკმა ჯონ გრინვუდმა ჯონ გრინვუდმა ყველა ტვიტერი გადააკეთა თეთრად თეთრი ფოტო დადო და ესეთი მოკეთ ესეთ სერიოზული ეგზისტენციურ საკითხების მომწრანე ვიყავი თუმცა ნუ ცოტა მომპესა რედიო ანუ ახლა გულწრფელად უნდა თქვა ახლა რედიო ჰედისგან ესეთ რაღაცები გახდა ცოტა მოსაბეზრებელი
რედიო ჰედმა დადო 53 წუთის წინ
პირველი თეთრი ფოტო
ინსტაგრამზე ჩიტის ჭიკჭიკი
მაგრამ ახალ ლეველზე გადავიდნენ.
ან რაღაც ახალ ალბომს უშვებენ აშკარად და ახალი ალბომი.
ახალი ეტაპი უნდათ. ხო,
ახალი ალბომი.
მე მგონია რომ Radiohead-ს ზოგადად ცოტა ეგზისტენციალური ჩიხი აქვს.
და ახალი ალბომი უნდა გამოუშვა. შარშანაც
რაც გააკეთეს რაღაცა ალბომი რომელსაც 2 წელი უნდა უსმენდე თუ რაღაც მე მგონია ისეთი იყო.
2 წელს არ უსმენდა.
ხო, არა მუსიკა მუსიკისთვის, არამედ მუსიკა რაღაცისთვის, მუსიკას ალაპარაკოთ. ხო, და ეს
მადლობა დათო update-ისთვის.
მე მგონი ეს არის ხო, იმიტომ რომ ოფიციალურია ხო ეს Radiohead-ის კი. მაგრამ ინსტაგრამზე ყავთ 33000 follower და მე მგონი ცოტა არარეალურია.
რა
და 33000 Radiohead-ისთვის ძალიან ცოტა.
შეიძლება ახლა
გააკეთე. ახალია.
არის მოკეთ ალბათ Radiohead-ი გამოუშვებს ახალ ალბომს. რაც გამოიწევს ეს ამენდის პროგნოზს ავით რომ გავაკეთოთ სერიოზულ აღდგენებას ადამიანების გარკვეულ ნაწილში მეორე ნაწილში ალბათ იმედგაცრუებას
მესამე ნაწილი ალბათ ყველაფერზე მაღლა დადგება იმიტომ რომ ეს ნაწილი ხო ყოველთვის არის
ტრადიციულად
კი ეს ნაწილი არის
ამ ნაწილს მე წარმოგიდგენთ ინტერესებში აღწელება
ამ ნაწილის უკეთესო წარმომადგენელი
ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ ეს ყველაფერი არ შევამჩნიოთ. ხო, და
პირადი გრძნობები გვერდზე
გადავა. როცა Radiohead-ის ალბომი გამოვა, ალბათ მერე გავიგებთ რატომ კეთდებოდა ეს ყველაფერი. თუმცა ნუ ესე თელი ინტერნეტ პრეზენსის წაშლა კი არის დიდი ხმაური, თუმცა
სადღაც ალბათ მაინც იქნება შენახული ეს ყველაფერი.
შეიძლება.
ნუ გარდა იმისა, რომ ჩვენს გულებში იქნება შენახული.
ყველაზე სასაცილო მოულოდნელი იქნება ხა Radiohead-ის page-ზე რომ დაიწეროს გაუქმებულია გაუქმებული. არა ეს რო წერიათ ხოლმე სა გაუქმებული გაუქმებული მაინც რო პოსტავენ
რაღაცა. აი ძაა კარგია ჩემი საყარელი ანგარიშები არის ხო გაუქმებული და ის გოგოსთან ბიჭი სახელი რომ ერთად
არის. აა ხო
ეგ ცოტა შევდია.
არა ცოტა არა ეს ასოთიანი ეგ არ მთელი გენდერული ჩლის პრობლემა არ ქვეყნის
მაგას გაუქმებულია გაუქმებულია ჯობია Facebook users რო ელაპარაკები მე
Lexus Opodorot
კი კი არა მეც ყავს ესეთები სამ
ვინც არ ხდება თქვენ და განმარტოთ თქვენ ეს რა ესეთი ტენდენცია არის ხო Facebook-ზე ზოგადად როცა წყვილი ქორწინდება
ან
ბლიან ერთ Facebook
ან წყვილი ხდება
ან წყვილი ხდება უფრო როცა ქორწინდება ისინი წყვეტენ რომ არ ჭირდება საცალკე Facebook-ი და გვნია საერთო Facebook-ს
რომ ან გვნია თუ Facebook-ი არის ფასიანი მე ეს მგონი ესე შემეჭრება
როგორ Facebook-ს როც ახსნი პირველი რაც ხდება თვალში არის რომ ეს არის უფასო და ყოველთვის იქნება უფასო
მე მგონა რომ რაღაცა ესეთი შტაბჭიდან გასცდა ხუნდა თუ ეშინოდათ რომ ორი გავაკეთოთ აი ბული არ გადავიხადოთ ამაშია
და არა მგონია უბრალოდ გენდერული
არა მე მგონი ეს არის ის რაღაც ცოტა ყველაფერს განდოფამიერიდან და ჩემი წერილები
ხო გაკეთება ერთ ანგარიშს და
ჩემ მეგობრებს შეგეძლო უყურო
უხერხულია მაგალითად სოფოს რო წეს თავის მეგობრებთან გიორგის რო წეს თავის მეგობრებთან გიორგი ის სოფორვარია წვილი და მეგობრები როცენენ
და ყველაზე მეტად რაზე მეცინება ხოლმე ის ხომ არის რაღაც ანუ ყოველ ცხოვრებაში მოგდეს ესეთი სევდიანი მომენტი როდესაც სკოლას ამთავრებ მე 10 წელი გადის და მე კლასელები გთხოვენ რომ კიდე შევეკრიბოთ ხო ანუ ყოველს გამოგვიულია ესეთი რაღაც ალბათ და Facebook-ზე აკეთებენ ჯგუფს როგორც წესი და იქ რო პოსტავენ ვერ მოვალთ როგორ ხართ ორი ადამიანი რომ გელაპარაკებენ დროულად
კი მაგრამ ეგ ხო განვითარებადი ამბავია მე ბავშვი ეყოლებათ ხოლმე და ბავშვი სახელსაც ამ მეტებენ სახელში სოფო გიორგი და რა თეკლა რა
რაღაცა ეგეთი ეგეთი ხო
ეგეთი არის კი არის არის ან რაღაცა სოფო გიორგი თეკლას დედიკო და მამი ყო მართლა მართლა ეს ხეთი სასაცილოა მაგრამ არ ვიცი მე ადამიანების
შეიძლება ისებს გავს პროფაილები რომ მოვძებნოთ და შემდეგ
ჩარტი გავაკეთე. ათი ყველაზე აბსურდული სახელი Facebook-ზე.
კეთილი. ჩვენი გადაცემა
მოკლედ მეგობრებო, გვინდით რომ Radiohead-ის პეიჯი გავქმებული არის.
დღეს ალბომი გამოვა და
მოდაი ალბომი.
9:59 წუთია თბილისის დროით, ჩვენი გადაცემა 10 საათზე სრულდება, ან რაც იმას ნიშნავს, რომ დაგემშვიდობა, ჩამაგერეთ ყოველდღიურს 8 საათზე, ისე თქვენთან ერთად დავიწყებთ ახალ დღეს. ნინო გელაშვილი გააგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის ეთერს, დილის საუბრები, ჩვენ კარგ დღეს გისურვებთ.
ხვალამდე.